ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลังเสียงเสวนานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของสังคมไทยในเรื่องประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในหัวข้ออาเซียนกับประวัติศาสตร์ไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตงานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาวิชาการเรื่องประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้านซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21สิงหาคม2555ที่ผ่านมาเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
อาเซียนเวย์ไม่ต้องลุกขึ้นนะครับเพลงชาติอาเซียนถ้าเพลงชาติไทยนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับสี่แยกก็ยังหยุดชักธงขึ้นสู่ยอดเสาท้องฟ้ามันสูงอบกอดความภาคภูมิใจไว้ในหัวใจของเราอาเซียนนั้นได้เชื่อมโยงเป็นคีย์เวิร์ดมาคำแรกเลยนะ S1 เพื่อท้าทายไปยังโลกข้างภายนอกเขาบอกว่าเขามาจากเริ่มต้นก็คือสันติภาพ Peace นะครับแล้วเขาบอกว่าปลายทางของเขาคือ prosperity มั่งคั่งเรากล้าที่ฝันเราเอื้ออาทรแค่ทุ่งแฉนครับนี่คือวิธีทางอาเซียนหลายท่านเป็นอาจารย์ที่สอนโรงเรียนนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะเล่นกับนักเรียนชั้นประถมมัธยมทั้งเทอมคือเปิดเพลงนะครับแล้วก็เล่นเป็นคำเลยนะครับแล้วท่านก็อยากให้เราเล่นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ race นะครับแล้วเราก็ไปทีละวันทีละคำแต่มันหมายความว่านี่คือวิธีทางที่ผมพยายามที่จะหาคีย์เวิร์ดว่าอาเซียนในฝันเรื่องอะไรนะครับง่ายที่สุดก็คือไปดูว่าเขาสร้างสรรค์เพลงขึ้นมายังไงเพลงชาติเนี่ยมันจะต้องใส่ความฝันใช่ไหมอย่างเช่นเพลงชาติไทยเนี่ยเราเนี่ยเป็นชาตินักรบแต่เราไม่ค่อยอยากรบหรอกนะครับผมแปลผิดเปล่า นะครับนะอาเซียนเวย์ความฝันของเขาก็คือ S1 S1 มันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่มี Peace ทั้งหมดเขาบอกว่าเขามาจากจุดเริ่มต้นที่5ประเทศปี45ปีที่แล้วเขาต้องการ Peace เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่าเขาต้องการ Peace จริงไหมนะครับในขณะที่ปลายทางสุดฝันของเขาอยู่ตรงไหนอีกกี่ปีไม่ทราบแต่เขาต้องการความมั่งคั่งตอนนี้ดังนั้นเวลาทุกท่านเห็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนประชาคมอาเซียนในโทรทัศน์ต่างๆเราจะพบว่าคนที่พูดนั้นจะพูดแต่คำว่า AEC เฮ้ยทำไมไม่พูดคำว่า AC อาเซียนคอมมูนิตี้เพราะAC จึงแตกออกเป็น3สาขา AEC คือ1สาขาแต่ปรากฏว่าพื้นที่ครอบครองในโลกสื่อสารของเมืองไทยคือพูด AEC ทำไมเขาถึงพูด AEC เพราะความใฝ่ฝันของคนกลุ่มนั้นไง prosperity มาหลักมีเพลงชาติแรกนะครับอันนี้เป็นเพลงชาติลองเปิดให้ผมไหมไม่ต้องเปิดก็ได้ผ่านมาหลายปีเขาบอกว่าเขาได้พยายามมุ่งมั่นทำงานหนักร่วมกันนะครับและเพื่อเพลงแรกเขาบอกว่า S1 เพลงนี้เขาแปลง S1 เป็น A True Community อะไรคือ A True Community ประชาคมที่แท้จริงผมนึกถึงผมขอนึกถึงบ้านผมนะครับสุรินทร์ที่สุรินทร์บ้านผมเนี่ยชุมชนหมู่บ้านของสุรินทร์เนี่ยมันเป็นบ้านใต้ถุนสูงหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับใต้ถุนสูงเนี่ยแล้วมันก็จะสร้างกันอิเล็กเคขะเราจะเดินจากใต้ถุนหนึ่งไปอีกใต้ถุนหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นบ้านหลังหนึ่งไปกินข้าวบ้านเขาแล้วเราก็ลงเดินนะครับเดินไปเรื่อยๆทั้งหมู่บ้านมันเป็นเครือญาติมันเป็นคอมมูนิตี้แต่วันหนึ่งเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วในนามของการพัฒนาชนบทและความมั่นคงแห่งชาติบ้านจะต้องมีระเบียบมีรั้วล้อมขอบชิดนะครับจึงมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างรั้วบ้านโดยการไปตัดไม้เอาไม้อะไรก็ได้มาทำให้เป็นรั้วเพื่อเป็นอาณาเขตหลังจากนั้นเดิมมันยังเป็นไม้เราก็ยังลอดไม้ได้และเมื่อชาวบ้านมีเงินไปซื้อรั้ว ลวดหนามมาเริ่มมีปัญหาในการเกี่ยวปัจจุบันชาวบ้านมีเงินมากอิดบล็อกเลยเราต้องเดินออกประตูเพื่อไปเข้าประตูญาติบ้านของเราเอทูคอมมูนิตี้ถูกพังทลายในนามของรั้วบ้านในนามของการพัฒนาชุมชนนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราใช้วิธีการเปรียบอย่างนี้มาดูอาเซียนอาเซียนกำลังทำลายรั้วบางอย่างเพื่อกลับมาเป็นเอทูคอมมูนิตี้แน่นอนต้นแบบอยู่ที่ EU แน่ๆยุโรปนะครับในปัจจุบันเราจะพบว่าเรามีพาสปอร์ตเพียงอันเดียวเราก็เดินทางในประเทศนี้ได้แล้วไอ้ประเทศภูมิภาคนี้ยกเว้นประเทศอะไรที่เราต้องขอวีซ่าตอนนี้ใน10ประเทศนะครับมี1ประเทศที่เราต้องขอวีซ่าประเทศพม่าทำไมพม่าจึงต้องขอวีซ่าเพราะอาจารย์ครับข้อสอบปรนัยอาจจะติ๊กถูกได้แต่มันต้องมีคำอธิบายอรรถนัยต่อทำไมพม่ายังต้องขอวีซ่าง่ายที่สุดก็พม่าเพิ่งเปิดมา6เดือนนี้เองนะครับแต่ในปีหน้าคาดว่าพม่าจะต้องรีบปรับตัวเองนะครับให้ยกเลิกการขอวีซ่าเพื่อเพราะปีหน้าพม่าจะเป็นผู้จัด4เกมและปีต่อไปพม่าจะเป็นประธานอาเซียนกัมพูชาเพิ่งยกเลิกการขอวีซ่าไปเมื่อปีที่แล้วเพราะกัมพูชาจะต้องเป็นประธานอาเซียนปีนี้เห็นไหมครับความเป็นอาเซียนนี้ทำให้แต่ละประเทศรีบเร่งนะครับผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของตนเองไปและในที่สุดเรามีพาสปอร์ตอันเดียวเราเดินทางได้ตอนนี้นะครับใครๆก็เดินทางได้เมื่อคืนนะครับผมคุยกับคนมากมายเขาบอกว่าเขาเดินทางเข้ามานะครับเขาทำพาสปอร์ตจากฝั่งพม่าใช่ไหมครับตอนนี้ใช้พาสปอร์ตละแล้วก็เดินทางเข้ามาอยู่ในเชียงรายเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นการเดินทางแบบถูกต้องนะครับในกัมพูชาตอนนี้เดินทางเข้าประเทศไทยกับพาสปอร์ตแล้วเดินทางไปกัมพูชาเดินทางตรงไหนมันสะดวกมากมันไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อก่อนนะครับเราจะไปสิงคโปร์นี้สิงคโปร์ดุดันกับเรามากเลยนะไปไหมทำไมเพราะสิงคโปร์มักจะมองเราเนี่ยในฐานะที่พวกหลบหนีไปทำงานหน้าตาอย่างนี้นะจะหลบหนีไปทำงานซึ่งหลบหนีได้ก็ไป เงินเดือนขนาดนั้นนะแค่สิงคโปร์จ่ายให้ผมนะครับไปนอนตีพุงเล่นเดือนหนึ่งก็จ่าย 50,000 70,000 อย่างเงี้ยไม่ไปก็ให้รู้ไปอยู่ที่นี่เท่าไหร่จ้ะ10,000กว่าไปเหอะนะครับ เงินไม่สำคัญแต่มันมีประโยชน์สำหรับชีวิตนะครับดังนั้นนี่ก็คือการหลั่งไหลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ Etru Community แต่ Etru Community นั้นมันก็มีประเด็นของมันก็คือบ้านแต่ละบ้านมีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของตนเองดังนั้นเขาบอกว่าคุณจะต้องยอมรับ the beauty of diversity นะครับ diversity เนี่ยความหลากหลายความงามของความหลากหลายในสิงคโปร์ชัดเจนที่สุดว่าสิงคโปร์เนี่ยสร้างกฎเกณฑ์ว่าห้ามตีกันด้านเชื้อชาติห้ามตีกันด้านศาสนาห้ามดูหมิ่นดูแคลนกันด้านเชื้อชาติและศาสนาเวลาในสังคมบ้านเราเนี่ยเวลาเราเจอคนมุสลิมที่เราเรียกว่าแขกเรามีแนวโน้มที่จะบอกว่ามีกลิ่นแปลกๆใช่ไหมซึ่งไอ้คำว่ากลิ่นเนี่ยมันคือ differences เราไม่มีกลิ่นเลยปลาปลาจ่อมปลาเจียวปลาเจ้าเนี่ยเราก็มีกลิ่นของเราแต่กลิ่นของเราเป็นกลิ่นที่เป็นชนหมู่มากทำให้เราหอมซึ่งกันและกันแต่พอเป็นกลิ่นกระเทียมนะกลิ่นโชยุเอ้ยโชยุไม่มีกลิ่นนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันแปลกกลิ่นเพราะแปลกกลิ่นในสังคมไทยทำให้ diversity and differences ถูกระงับเราถูกทำให้กลายเป็นไทยในขณะที่ผมก็ต้องไปไหว้ตุ๊จีนหยุดคริสต์มาสและหยุดสงกรานต์คือเราเอาหมดแต่พอสืบเชื้อสายจริงๆเนี่ยอาจารย์เชื้อจีนไหมเชียงตุงหลวงพระบางไม่มีเลยเหรอหน้าตาไทยแท้เลยนะเนี่ยคนทุกคนพยายามบอกว่าเราคือไทยแท้แท้แต่ไหนเนี่ยกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเงี้ยวก็บอกแล้วว่ามันคือใครนะแต่กระบวนการอย่างเงี้ยกระบวนการด้านภาษาเรา ผมนึกถึงไตลงสุวรรณคีรีถ้าไตลงอยู่ที่สุราษฎร์ไตลงจะพังพื้นเลยหึหึที่เขาเรียกว่าคอทองแดงเสียงมันจะเป็นหึหึหึแต่พอไตลงเข้ามากรุงเทพไตลงก็จะพูดผมคิดว่าพอๆกับยิ่งยงยอดวงงามที่สุรินทร์บ้านผมอยู่สุรินทร์นะร้องขมแหมเลยนะนะแต่พอกลับเข้ามากรุงเทพพูดไทยชัดเปรี้ยงเลยเพราะเราในรอบหนึ่งศตวรรษเรามีคุณครูภาษาไทยออกไปตีมือเราทั้งประเทศบอกว่าให้พูดไทยให้ชัดคุณครูภาษาไทยเข้าไปกำราบเรานะครับตอนนี้แม้แต่บนดอยทั้งหมดเท่าที่ผมฟังจากเด็กแม่ฟ้าหลวงออกรายการโทรทัศน์นะเธอพูดกลางชัดมากเลยนะเธอไม่มีน้ำเสียงของม้งเย้าอะไรต่อไปแต่พอเธอเล่นกันปุ๊บนะเธอแปลงร่างทันทีแล้วจะพบว่ามันเกิดภาวะแปลงร่างมันมีสองร่างร่างหนึ่งพร้อมที่จะเป็นไทยร่วมกันแต่อีกร่างหนึ่งพอพวกไทยไม่อยู่นะเป็นเผ่าพันธุ์ตัวเองทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่สามารถเป็นเผ่าพันธุ์ตนเองตลอดเวลาได้เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่กำราบ diversity and differences ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ความหลากหลายทางภาษาไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเชื่อทางศาสนาและการเมืองนะครับตอนนี้หลายท่านคงอึดอัดกับชีวิตแค่คิดก็ยังคิดไม่ได้เลยนะถูกกำหลาบไว้ห้ามคิดเรื่องนี้ห้ามถามทุกท่านมีใครกล้าวิจารวิพากวิพานวิพากวิจารพระต่อหน้าพระไหม ขออภัยโทษ นะครับเนื่องจากว่าอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพื่อให้เห็น diversity ดังนั้นมันมีกรณีตัวอย่างหนึ่งของภาคใต้ที่น่าตกใจมากก็คือมีโต๊ะอิหม่ามท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวไม่เล่าเรื่องนี้แบบมันเสียกันไปดังนั้นมันจึงต้องการสร้าง essence of unity essence of unity เมื่อผมเรียนปริญญาตรี30ปีที่แล้วนะครับข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลาออกก็คือเป็นไปได้ไหมที่ประเทศในภูมิภาคนี้จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว30ปีที่แล้วนะผมเขียนแหลกเลยนะครับแล้วได้บีบวกมันด้วยก็คือเป็นไปไม่ได้มันมีความหลากหลายมันไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียว30ปีผ่านไปเฮ้ยเขาเป็นไปได้นะผมผิด ดังนั้นช่วงหลังผมเริ่มต้นใหม่นะครับว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครั้งหนึ่งคุณครูสอนผมว่าประเทศมันมีจำนวนเท่านี้แต่ตลอดที่ผ่านชีวิตผมมาเฮ้ยประเทศนะโซเวียตซึ่งเราเคยคิดว่าเป็นมหาอำนาจมันแตกเป็น15ประเทศติมอร์เกิดขึ้นใหม่บางประเทศเกิดดับอีกเอ้ยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ผมจะใช้หลักการนะครับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้มันจะทำให้จิตใจของเราเชนมันได้ผมไม่ได้ฝ่ายโอบามานะครับแต่เชนเป็นสิ่งสำคัญของการสร้างจิตใจเพราะทุกสิ่งเป็นไปได้เมื่อก่อนเราบอกไอ้นั้นก็เป็นไปไม่ได้เช่นในยุคของรัฐบาลทหาร 40-50 ปีที่แล้วของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมคอมมิวนิสต์เราอยู่ร่วมกันกับคอมมิวนิสต์ไม่ได้ตอนนี้กอดกันเฉยเลยแล้วที่ตายไปที่ยิงกันผู้หินล่องกงล่องก้าเลยเขาตายเพราะอะไรแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้และคนที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดคือชนชั้นนำทางการเมืองและเศรษฐกิจส่วนชาวบ้านนะถูกฉีดรายวันเลยนะครับลงแดงตายเลยแล้วก็ข้ามหันกันบนความเชื่อดังนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้ก็คืออย่าเชื่อสิ่งซึ่งคนเหล่านั้นพร่ำสอนเราว่า เราต้องอย่าเชื่อพวกนี้เปลี่ยนแปลงหมดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนพระก็บอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นนะครับเราต้องใช้หลักการนี้เข้ามาเพื่อมองเห็นอาเซียนคราวนี้ A true community essence of unity unity in diversity and differences มันจะเป็นไปได้ไงคีย์เวิร์ด3อันของอาเซียนก็คือ prosperity peace and harmony prosperity คือมั่งคั่งปลายทางที่เขาใฝ่ฝันคือมั่งคั่งแต่ความมั่งคั่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าภูมิภาคนี้มันยังมีสงครามอาเซียนจึงกังวลใจมากที่ตนเองกำลังจะเริ่มต้นแต่พี่ใหญ่ของอาเซียนคือประเทศที่น่ารักของเรา กำลังทำให้อาเซียนกังวลใจว่าเขาจะเดินต่อไปได้ไหมในปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานี่คือปัญหาใหญ่มากเลยนะครับข้อพิพาททางด้านเขตแดนขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับวันศุกร์นี้มาพบผมใหม่นะครับในเรื่องปัญหาข้อพิพาททางด้านเขตแดนที่แม่ฟ้าหลวงกระทรวงการต่างประเทศจัดอีกแล้วนะครับวันศุกร์มีงานใหญ่มากเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ให้ดังนั้น3เสาคือ prosperity peace and harmony ก็จะกลายเป็นคีย์เวิร์ดที่นำไปสู่การสร้าง3สาขาและ dream asean dream one vision อะไรคือวิสัยทัศน์ prosperity นะครับวิสัยทัศน์คือตอนนี้อาเซียนยิงคำ3คำนี้มาแต่คำสำคัญนี้มีความหมายว่าไงผมคิดว่าอาเซียนไม่พยายามอธิบายให้แต่ละคนคิดเอาเองวันวิชั่นเรามีอะไรวิชั่นร่วมกันถ้าตอบแบบผมก็คือพรุ่งนี้ใฝ่ฝันความมั่งคั่งใครละมั่งคั่งตอนนี้ผมลองดูนะครับข้อมูลเชิงสถิตินะครับมีน้ำผลไม้ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาด 5,000 ล้านบาทในตลาด 10,000 ล้านบาทของสังคมไทยนะครับกำลังใฝ่ฝันว่าจะไปผลิตน้ำผลไม้ในตลาดของอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีข้อจำกัดทางด้านแอลกอฮอล์ส่วนเสือสิงกระทิงและทางด้านแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมีมูลค่าของการดื่มทั้งหมดในภูมิภาคนี้ 6,200 ล้านลิตรต่อปีดื่มในประเทศนี้นะครับ 2,000 ล้านลิตรต่อปีก็กำลังแข่งขันกันว่าใครจะเป็นเสือและสิงนะครับระหว่างช้างกับไทเกอร์นะครับและมีไฮมาด้วยอะไรเงี้ยใครจะได้พื้นที่ทางการตลาดในขณะที่นะครับชุดชั้นในทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับกำลังจะไปโชว์สวดทรงของตัวเองในตลาดเวียดนามเพราะสาวเวียดนามกำลังมองว่าทำไมสาวไทยสวยเด้นะครับสวยมากๆนะครับเขาก็เลยคิดว่าเพราะใส่ชุดชั้นในนี้จึงสวยหนึ่งนะครับแล้วจะพบว่าในทางเศรษฐกิจ prosperity มันเดินไปมากแต่สิ่งที่ไม่เดินเลยคือพวกเราในด้านแวดวงการศึกษาสอนกันเรื่องอาเซียนนั่นแหละพูดกันเรื่องอาเซียนแต่ไม่เคยพาไปเลยนะให้นั่งฟังเฉยๆนะครับถามว่านี่อยู่ตรงนี้เคยไปเชียงตุงยังไม่เคยเคยไปหลวงพระบางยังนั่งไอเรือโบ๊ท6ชั่วโมงอ่ะหัวบึนเลยเนี่ยไปยังหลวงพระบางยังอีกแล้วจะคุยเรื่องอาเซียนแค่เอาตรงนี้ยังไม่เคยไปเลยนะครับเชียงตุงนั่งไป3ชั่วโมงก็ถึงใช่มั้ยหลวงพระบางเนี่ยเรือโบ๊ทตรงเชียงแสน6ชั่วโมงชิดของนั่งตรงไหนก็ได้นะครับมันแม่น้ำโขงเหมือนกันแหละหมายความว่าการที่เราจะเริ่มต้นสร้างOne Visionนะครับนอกเหนือจากทางด้านเศรษฐกิจที่หวัง Prosperity เราต้องพาอาจารย์พาครูพาพวกเราเนี่ยรวมทั้งพระแต่พระนี้มีโอกาสเดินทางบ่อยนะครับเพราะพระเดินทางราคาถูกที่สุดนะครับเราต้องเดินทางเพื่อสิ่งเหล่านี้ one identity โอ้ตอนนี้แหละมันจะเป็น identity ได้ยังไงนะครับ identity ของอาเซียนคืออะไรผมคิดว่า identity ของอาเซียนก็คือยอมรับ diversity and differences ความหลากหลายและความแตกต่างเอกเมนโอ้ยอย่านะเพราะมันคือ diversity นะครับและ differences ตอนนี้เราลองไปสำรวจวิธีการอธิบายชนเผ่าในใจของพวกเราทางภาคเหนือสิว่าเราอธิบายชนเผ่าเขายังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ข่าวสารในระดับโลกคือชนเผ่าจำนวนมากเริ่มประกาศอัตลักษณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการต่อสู้ว่าเวลาจับยาบ้าทำไมต้องบอกว่าจับคนม้งจะจับใครชื่ออะไรก็ว่าไปแต่เล่นล่อทั้งเผ่าเลยนะม้งทำไมเวลาจับคนกรุงเทพเนี่ยไม่บอกว่าจับคนกรุงเทพขายยาบ้าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นวิธีการซ่อนว่าด้วยความเขาเรียกว่าการหมิ่นแคลนนะครับระหว่างกัน one community ขนาดสังคมไทยนะจะเป็นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยคนปัตตานียังบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเลยนะ นี่ยังไม่คิดถึงนะพวกเชียงใหม่เริ่มฮือนะครับฮือลุกขึ้นเชียงใหม่ของหมู่เฮามีอะไรยาวนานมา นะแล้วเชียงรายล่ะพอเชียงใหม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเชียงรายมาเชียงรายแล้วเราเริ่มต้นอาณาจักรอันเกรียงไกรทำไมเอาคราวนี้กรุงเทพมีปัญหานะทำไงดีส่งทหารเข้ามาคุมเลยอย่าลืมภาคอีสานนะเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นกรณีของปัตตานีเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างประเด็นปัญหา one community ในโลกที่แปรเปลี่ยนหากประเทศมันเกิดใหม่ๆได้พอมันถึงประเทศไทยเราจะยอมรับไหมถึงความหลากหลายหรือระดับของกลไกอำนาจของทางการเมืองการปกครองอันนั้นเราทิ้งไว้เป็นคำถามนะครับแต่นี่ก็คือสิ่งซึ่งเราจะต้องเผชิญแน่เผชิญหน้ากับคอมมูนิตี้แบบแปลกๆใหม่ๆนะครับผมจะข้ามนะครับว่าพัฒนาการของอาเซียนแต่ข้อสำคัญคือตรงจุดเริ่มต้นของอาเซียนที่เขาไปเรียก5ประเทศมา5ประเทศที่เริ่มต้นอาเซียนนะครับก็คือไทยเนี่ยไปชวนมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เพิ่งตีกันหยุดไปได้ไม่นานนะครับจนกระทั่งสิงคโปร์แยกตัวเองเป็นประเทศนะครับในประเด็นข้อหาที่มาเลเซียเนี่ยใช้คนมุสลิมเป็นภูมิบุตรนะครับซึ่งสิงคโปร์ลีกันยูบอกว่าไม่แฟร์นะครับสำหรับคนจีนแยกไปเป็นประเทศใหม่อินโดนีเซียไม่พอใจมาเลเซียทำสงครามกันนะครับว่าด้วยปัญหาเกาะบอร์เนียวส่วนฟิลิปปินส์นะแม้ว่าจะอยู่ไกลออกไปและเราไม่ค่อยคิดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนในพื้นทะเลคำถามคือว่าแล้วทำไมไทยไม่ไปชวนพม่าลาวกัมพูชาซึ่งอยู่รอบบ้านเราทำไมไปชวนนู่นข้างล่างหมดเลยคำตอบก็คือการชวนเริ่มต้นของการก่อตั้งอาเซียนนั้นกลัวคอมมิวนิสต์นะครับดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นฐานทัพให้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐนะครับในช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วเราจะพบว่าเครื่องบินโบอิ้งเนี่ยบินลงสัตหีบหมดเลยเพราะสัตหีบนั้นเป็นสนามบินที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ทำไมสัตหีบจึงรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เพราะสหรัฐสร้างให้ไงสหรัฐสร้างให้ประเทศไทยกลายเป็นขอใช้คำนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จอดนิ่งอยู่กับที่ของสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามเวียดนามดังนั้นมันจึงมีเครื่องบินขนาดใหญ่ชุดหนึ่งของยุคโลกยุคนั้นคือโบอิ้งB-52 B-52 บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันเที่ยวละ300ตันนะบินไปเพื่อไปถล่มเวียดนามเหนือแต่เครื่องบินส่วนใหญ่นะครับปล่อยลูกระเบิดในลาวเพราะว่าต้องการทำเที่ยวบินเยอะนะครับพอถึงลาวทิ้งปุ๊บกลับมาลาวรับเละเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าลูกระเบิดที่มันหล่นไปเนี่ยมันทำให้ดินเนี่ยมันกลายเป็นหลุมเต็มไปหมดตอนนี้ลาวต้องรณรงค์ในเขตภาคใต้ภาคกลางว่าด้วยการไถกบล่องระเบิดนะครับแล้วเด็กเนี่ยที่อยู่ตามชนบทเนี่ยก็ไปขุดเจอลูกหินเหล็กนะครับแล้วก็ลากกลับบ้านนึกว่าพญาแถนฝากไว้ให้มันกลายเป็นปัญหาอีกของสังคมลาวตอนนี้สังคมลาวมีกลุ่มแม่หญิงนะครับรณรงค์ว่าด้วยการกู้ระเบิดและทำลายหลุมต่างๆผมจะหมดเวลาของผมแล้วทำไงดีผมยัง นะครับถามว่าทำไมบรูไนถึงเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นอาเซียนปี2527ตอบไม่ยากเพราะบรูไนเพิ่งได้เอกราชจากอังกฤษพอได้เอกราชจากอังกฤษอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาของเดือนมกราคมบรูไนก็ขอเข้าอาเซียนทำไมบรูไนต้องขอเข้าอาเซียนลองคิดถึงนะครับบรูไนนี้มีพื้นที่อยู่ที่เกาะบอร์เนียวตอนบนนะครับมีมาเลเซียขนาบลองไม่เข้าดินะบรูไนหนาวเลยนะครับดังนั้นบรูไนก็เลยเข้าสู่ความเป็นอาเซียนกำแพงเบอร์ลินแตกในปี1989-2531 32กำแพงเบอร์ลินแตกกำแพงเบอร์ลินเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสงครามเย็นเวลาผมบอกโคบอลนะครับนักศึกษาของผมยุคปัจจุบันเนี่ยโคบอลคืออะไรโคบอลคือการยิงกันด้วยกระสุนน้ำแข็งนะโลกมันเปลี่ยนไปอีกแบบชุดหนึ่งเลยนะนี่ครูอาจารย์ที่สอนมัธยมอย่าส่งนักเรียนอย่างนี้ให้ผมมากนักนะครับเรารับผิดชอบกันเป็นช่วงๆแต่มันคือผลผลิตจริงๆนะครับมันพอๆกับการที่เวลาผมอย่างเช่นวันสันติภาพ16สิงหาคมเวลาผมถามนักศึกษาของผมนักศึกษาเวลานักศึกษาดูหนังสหรัฐบุกขึ้นฝรั่งเศสบุกเกาะมิดเวย์บุกญี่ปุ่นนักศึกษาเชียร์ใครเชียร์สหรัฐถ้าไม่เชียร์สหรัฐ พราะเราอยู่ข้างสัมพันธมิตรไงไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่มหาอำนาจกับญี่ปุ่นเยอรมันและอิตาลีในนามของอักษะเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ความทรงจำได้หมดเลยเราคือผู้ชนะเราคือฝ่ายที่ถูกต้องเราลองคิดถึงนะเรื่องที่มันชัดๆเนี่ยเรายังสร้างความทรงจำที่แปลกปลอมอีกชุดหนึ่งได้แล้วเรื่องที่มันไม่ชัดที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปเนี่ยเราจะทำไงกับชีวิตนี่ก็คือปัญหาของเราแต่อย่างไรก็ตามกำแพงเบอร์ลินพังมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการ The End of Cold War และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มประเทศต่างๆในโลกจับกลุ่มกันใหม่ในนามของความพยายามสร้างกลุ่มทางการค้าเห็นไหมครับและในที่สุดมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AFTA AFTA A ASEAN F Free T Trade A Area ง่ายที่สุดเขต Free Trade อาเซียนฟรีเทรดมาเมืองไทยเมื่อไหร่คำนี้มีอยู่เล่มเดียวฟรีเทรดมาเมืองไทยเมื่อไหร่ผมชอบชื่อมันมากเลยจิ๊บจิ๊บฟรีเทรดมาเมืองไทยเมื่อไหร่อาจารย์ทุกท่านก็เรียนนะครับว่าเมื่อเซอร์จอห์นเบาริงได้เข้ามาเซ็นสนธิสัญญากับรัชกาลที่4ในปี2โอ้ใช่โอ้ขอบคุณมากที่มันยังอยู่ในความทรงจำส่วนลึกที่สุด นะครับเบาลิ่งมาเพื่อเซ็นสัญญากับรัชกาลที่4 2398ที่เราเริ่มต้นว่าสังคมไทยจึงเริ่มเป็นสังคมแบบค้าขายในระดับโลกเบาลิ่งมาพร้อมกับคำว่าฟรีเทรดอยากรู้จักเบาลิ่งนะครับไปพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตรงแถวเชียงแสนที่มันเจาะภูเขาพิพิธภัณฑ์ฝิ่นหรืออะไรเนี่ยในนั้นนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับไปมายังเสียงเบามากเลยแสดงว่า3ใน4ยังไม่เคยได้ไปนะครับต้องไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ออกแบบดีมากแต่เก็บตั๋วแพงเกินไปนะครับดังนั้นไม่เหมาะสำหรับคนเชียงรายเหมาะสำหรับคนกรุงเทพนะครับเดินทางมาแล้วก็ต้องจ่ายในนั้นจะมีคำหนึ่งของเบาลิ่งนะฟรีเทสคือผู้เป็นเจ้านะเบาลิงพูดไว้อย่างนั้นเลยนะแล้วฟรีเทรดเนี่ยเราลองคิดถึงญี่ปุ่นก็ถูกสหรัฐเปิดบังคับประเทศนะครับในนามของฟรีเทรดเหมือนกันระบบโชกุนที่อยู่กันมาหลายแล้วปีพังหมดเลยนะครับญี่ปุ่นจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเองแล้วฟรีเทรดเนี่ยเราลองคิดถึงเนี่ยมาถึงวันนี้อยู่กับเรามาศตวรรษครึ่งแล้วมันอยู่กับโลกใบนี้มา 2-300 ปีแล้วแสดงว่าฟรีเทรดมันยังทำงานของมันอยู่มันทำทีละนิดทีละหน่อยแล้วฟรีเทรดนี่มันดีกับเราไหมผมขอยกตัวอย่าง2ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งคือกระเทียมตัวอย่างที่2คือหอมกระเทียมเมื่อก่อนแม่ที่บ้านมักจะบีบบังคับให้ผมเข้าร่วมแรงงานในการทำครัวโดยการปอกกระเทียมกีบเล็กๆมันเสียเวลาในการที่จะไปกิ๊กมากเลยนะครับต้องมานั่งปอกทีละกีบและยิ่งหอมนะครับหอมกีบเล็กๆปอกไปหลายพักพรากเลยแต่ในรอบ10ปีมานี้นะครับมีกระเทียมหัวปลาเข่งนะครับเข้ามาแม่ผมต่อต้านในนามของกระเทียมต่างด้าวเขาบอกว่ามันเป็นกระเทียมจีนซึ่งกินแล้วไม่มีรสชาติและไม่มีสารที่คุณมีคุณค่าเท่ากับกระเทียมกีบเล็กๆแต่ภายใต้การเวลาเปลี่ยนแปลงไป10ปีแม่ผมยอมรับในการทุบกระเทียมคนเดียวกีบใหญ่อยากได้เท่าไหร่ก็ทุบไปคนเดียวไม่เรียกร้องแรงงานอีกต่อไปเพราะไม่มีใครเป็นแรงงานให้อยู่ที่บ้านอีกต่อไปแรงงานเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการยอมรับกินกระเทียมเปลี่ยนแม้แต่กระเทียมและหอมยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันคือทัศนคติมันคือวิธีคิดดังนั้นตัวอย่างของฟรีเทรดทำให้เราเห็นว่ารสชาติใหม่ๆกำลังมาหาเรานะครับอย่างเช่นขนมอบกรอบของมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับเขาขึ้นชื่อมากเราเคยกินแต่ขนมอบกรอบกุ้งแห้งกรอบอะไรกรอบนะครับต่อไปเราจะมีของหลั่งไหลมาเยอะมากฟรีเทรดตอบสนองต่อวิธีการกินของเราที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าพระยามังลายเนี่ยคงไม่เคยได้ทานส้มตำมะละกอแม้แต่พระเจ้าตากเองนะครับมะละกอก็ยังไม่เคยทาน เพราะในยุคของพระเจ้าตากนะครับมะละกอเพิ่งเดินทางมาจากอเมริกาใต้มาขึ้นมะละกานะครับจากมะละกาก็มาเป็นมะละกอที่กรุงเทพกว่ามันจะแพร่เข้าสู่ภาคอีสานได้ฮะอย่างเต็มขนาดใหญ่ก็มีทางมิตรภาพของจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์เพราะมันแพร่ไปสู่ภาคอีสานมันกลับไปสู่หน้าปั๊มที่กรุงเทพอีกนะครับและปัจจุบันส้มตำมะละกอขึ้นพารากอนเส้นทางมันยาวไกลแต่เราคิดว่ามันกลายเป็นเผ่าพันธุ์ของเราคือมะละกอนั่นหมายความว่าการเดินทางการค้าทั่วโลกมันทำให้เราได้สินค้าใหม่ๆมันเป็นตัวอย่างที่ชี้แบบกระเทียมและหอมว่าและในที่สุดเราก็จะยอมรับว่ากลไกของฟรีเทรดเนี่ยสิ่งที่มันใหญ่ถูกย่อมได้รับราคานะย่อมได้รับความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของโลกใบนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นข้าวไทยนะครับครึ่งปีเนี่ยขายออกไปเป็นอันดับ3ของตลาดโลกใช่ไหมครับอินเดียซึ่งเราไม่เคยคิดว่าอินเดียส่งข้าวออกได้แล้วก็เวียดนามในรอบ20ปีปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตข้าวและแซงไทยได้แล้วเราลองคิดถึงนะครับว่าพอพม่าเปิดตัวเองขึ้นมาความใฝ่ฝันของพม่าจะอยู่ตรงไหนเราลุ่มแม่น้ำอีราวดีอีราวดีเดลต้าซึ่งเราเคยเป็นหนึ่งใน3มหาอำนาจของการปลูกข้าวเมื่อ100ปีที่แล้วแค่เข้าไปเขาฝันถึงตรงนี้แล้วนะฮะที่ค่าแรงเขาถูกมากนะครับเวียดนามค่าแรงถูกมากการปลูกข้าวในระดับ2ครั้งและ3ครั้งต่อปีประเทศไทยเนี่ยเราจะน้ำท่วมทุกปีนะครับในเขตปลูกข้าวของเราอะไรเงี้ยนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเรื่องข้าวดังนั้นแต่เวลาโปรโมทเราข้าวไทยใครๆก็อยากทานแม้ว่าราคาข้าวไทยของไทยจะแพงบ้างแต่ข้าวไทยนี้มีคุณภาพนะผมก็คิดถึงกระเทียมและหอมว่าในที่สุดมันก็เป็นกระเทียมและหอมหัวใหญ่ตลาดข้าวมันเปลี่ยนแปลงแต่มันหมายความว่านี่เขตการค้าเสรีการค้าเสรีมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการตอบต่ออาเซียนนะครับเพราะอาเซียนมีกลไกที่สำคัญอยู่ไม่กี่อย่างเวียดนามก็เข้ามาหลังจากที่กำแพงเบอร์ลินแตกแล้วลาวพม่าคำถามก็คือว่าทำไมกัมพูชามาช้าสุดพม่ามาก่อนกัมพูชาทำไมกัมพูชามาปี2542 1999คำตอบเก่งมากนะครับคำตอบง่ายนิดเดียวเขาเพิ่งเลิกฆ่ากันในนามของสหประชาชาติเข้าไปจัดการให้มีการเลือกตั้งประเทศในโลกนี้เวลามีการฆ่ากันนะครับระหว่างชนเผ่าระหว่างความคิดทางการเมืองการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดยกเว้นบางประเทศไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับกัมพูชาทำให้การเลือกตั้งได้ยอมรับการสร้างวิถีทางการเมืองใหม่ยอมรับให้มีกษัตริย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งยอมรับกระบวนการนะครับเมื่อประมาณ6ปีก่อนหน้านี้และในที่สุดเขาก็สามารถจัดระเบียบภายในและเขาก็เกิดภาวะสงบและก็เข้ามาได้นะครับนี่ก็คือที่มาว่าทำไมกัมพูชาถึงมาได้ช้าที่สุดเราจะพบว่าเขาไปเซ็นสัญญาในอาเซียนในปี2546 2546ในยุคใครคุณทักษิณ46อันนี้ปี55กี่ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วทำไม10ปีที่แล้วไม่มีการพูดเรื่องอาเซียนไปเซ็นสัญญาแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่ถูกกระตุ้นให้รู้ด้วยใช่ไหมครับเราเพิ่งมาพูดกันตอนปีน้ำท่วมนี่เองว่าอาเซียนเฮ้ยทำไมเราพูดช้าขนาดนั้นนี่คือปัญหาของขอโทษนะครับกระทรวงการต่างประเทศนี่คือปัญหาของรัฐไทยทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งมันมีเจ้ารัฐมนตรีมันมีท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องพูดภาษาอังกฤษ1วันใน1สัปดาห์อาจารย์ช็อกเลยกำลังปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วอยู่นะครับฮะมันจะคุยไปได้ยังไงทำยังกับว่าพวกอาจารย์เนี่ยเป็นเทวดาอวตารลงมาก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับโชคดีพอรัฐมนตรีคนนั้นประกาศปุ๊บแกหลุดเลยนะพวกโรงเรียนนี่หายใจนะครับ รัฐมนตรีคนใหม่ไม่กล้าเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์นี่น่าเครียดหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะพบว่าแล้วเขาก็ไปปรับสัญญากันอีกอาเซียน2550นะครับอาเซียนคอมมูนิตี้อาเซียน2550เขาไปเซ็นกันลดทอนระยะเวลาของการเข้าเป็นอาเซียน2020มาเป็น2015นี่โดยใคร2550พลเอกสุรยุทธ์ไปเซ็นแล้วเรารู้เรื่องไหมไม่รู้สรุปไม่ว่าเขาจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งไม่รู้ จนกว่าเรื่องมันจะกระชับนะครับถึงมายอมจ่ายเงินให้จัดงานนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้10ปีที่เราเดินทางผ่านไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับและในที่สุดนะครับเขาบอกว่าโอเคจะเป็น S1สรุปก็คืออาเซียนสำหรับผมนะครับเขาเริ่มต้นมาจากฟอร์มเฟรียคอมมิวนิสต์นะครับเฟรียคอมมิวนิสต์และปลายทางของเขาคือ prosperity คู่มือนะครับเครื่องมือของ prosperity ความมั่งคั่งของเขาก็คือ free trade prosperity peace harmonyprosperity ความมั่งคั่งมันจึงแตกออกมาเป็น AEC นะครับ AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเรื่องราวต่างๆทุกท่านครับเราพูดกันเราจะเป็นอาเซียนนะครับในอีก3ปีข้างหน้า2015แต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเข้าไปเสียบครึ่งตัวเรียบร้อยแล้วปีหน้าเขาเสียบหมดทั้งตัวเลยนะครับในนามของฐานการผลิตเดียวเขาไปหมดแล้วแต่เรายังพั่มบนเป็นเหมือนบนอีกนะ2015แต่ที่จริงมันเรียบร้อยไปแล้วในเป้าหมายของเขาคือ prosperity นะครับอาเซียนนะครับอีก2สาขาจะพูดกันน้อยมากคือ political security community APSC นะครับแล้ว ASEAN socio cultural community ASCC นะครับ2สาขาทำไมจะต้องมีPolitical Security หรือว่า Peace เพราะอาเซียนนะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยอาเซียนเป็นฐานบินในการถล่มเพื่อนบ้านทั้งไทยและฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานบินให้กับสหรัฐนะครับในการถล่มดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าเป็นฐานได้ไหมไม่เป็นฐานให้ใครทั้งนั้นแต่เราเชื่ออย่างนั้นไหมเราก็ไม่เชื่อเราได้ยินข่าวว่าพม่าก็ให้เกาะกับจีนใช่ไหมไทยก็จะให้สหรัฐบ้างฟิลิปปินส์ก็อยากให้สหรัฐมาเพราะเวลาสหรัฐมาเงินมันมานะครับเงินมันมามีทหารมาหนวดฝ่าเท้าก็บูมอะไรเงี้ยก็พัทยามันเกิดขึ้นได้เพราะเงินของสหรัฐและทหารสหรัฐที่มีผู้มาพักผ่อน 50,000 คนต่อปีเงินดอลลาร์สะพัดโสเภณีเกินเมืองสลัมอีกต่างหากใช่มั้ยผลของมันทั้งนั้นดังนั้นอาเซียนรู้สำนึกเสมอว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบผู้ใหญ่ลิตรกองประชุมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจปี2504ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะของการช่วงชั้นทางรายได้ที่ห่างเหินกันมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่ไม่อาจได้ประโยชน์หรือว่าตกขบวนรถไฟคนเหล่านี้เขาบอกว่านะเดี๋ยวเรามีทางแก้ไขนะก็คือ1เราจะมีประชาคมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่จะดูแลนะเพื่อให้คนนั้นได้คนนี้ได้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคนที่เขาคุยกันรัฐบาลทุกรัฐบาลใส่ใจแต่ AEC เป็นสำคัญแต่เรื่องอื่นๆเขาจะพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยไว้วางใจว่าการเป็นประชาคมอาเซียนดีจริงๆแต่ผมเห็นด้วยว่าดีเพราะทุกอย่างเป็นไปได้เพราะมันเหมือนมันมีชุดของกฎเกณฑ์อันหนึ่งคำถามก็คือว่าเราจะเอามันมาเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมากได้อย่างไรผมคิดว่านี่เป็นคำถามสำคัญแต่เวลาผมเดินทางไปบรรยายให้กับกลุ่มประชาสังคมทางการเมืองนะคนกลุ่มนี้ทั้งประเทศเลยลุกขึ้นมาต่อต้าน AC ประชาคมอาเซียนอย่างนี้ภาคการเกษตรของเราก็ตายสิตายไม่บิดเบือนนะต้องบอกว่าตายจะทำไงจะรอดที่ผมยังไม่เข้าสู่เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะครับ เพราะประเด็นสำคัญของการเดินทางพูดเรื่องอาเซียนในรอบ1ปีที่ผ่านมาพบว่าเราพูดเรื่องอาเซียนโดยที่ไม่ได้พยายามจุดประกายว่าอาเซียนต้องการอะไรจริงๆนี่เป็นเพียงแค่บททำไมไม่ไปเรียนมหาลัยรังสิตกับผมนะครับเราจะได้คุยกันมากกว่านี้ถ้างั้นต้องรอบบ่ายใช่ไหมอาจารย์ให้ผมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะเข้าสู่เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยกับอาเซียนนะครับ
ในภาค2ผมจะเริ่มต้นว่าทุกท่านอยากไปเที่ยวไหนกันในอาเซียนลองสำรวจใจของตัวเองนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่ของกัมพูชาแน่ๆนะครับมีทะเลสาบตรงกลางขนาดใหญ่มีแม่น้ำโขงที่ไหลมาแล้วตรงจุดบริเวณที่พี่นิธินันพี่อภินันบอกว่าเป็นแก่งหลีผีสีทันดอนเนี่ยที่น้ำใสน้ำโขงใสเมื่อแล้งเนี่ยนะครับตรงพอตกลงมาเป็นน้ำตกแก่งหลีผีก็เข้าเป็นเขตแบ่งพรมแดนนะครับระหว่างลาวกับกัมพูชานะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำโขงที่ไหลมาจนกระทั่งมาถึงจตุรมุขของกัมพูชาน้ำโขงนะครับก็ในช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำก็ดันเข้าไปสู่ทะเลสาบกระเพาะหมูขนาดใหญ่ของกัมพูชาทะเลสาบซึ่งมีพื้นที่ประมาณกันว่า 5,000 ถึง 7,000 ตารางกิโลเมตรในช่วงหน้าแล้งขยายตัวออกไปประมาณถึง 1,500 ตารางกิโลเมตรในหน้าน้ำนะครับแต่ปัจจุบันกระเพาะหมูของกัมพูชานั้นขยายตัวไม่เป็นไปตามปกติของวันละเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับเขื่อนจีนจะเปิดหรือปล่อยน้ำดังนั้นชีวิตของปลาและมดในแม่น้ำโขงนั้นกำลังสับสนชีวิตนะครับเพราะบางทีจีนก็หยุดปล่อยน้ำนะครับน้ำก็เหือดหายไปหมดเลยเหมือนที่เชียงแสนเชียงของที่เราเห็นแต่ไหนก็ตามในกรณีของกระเพาะหมูตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของกัมพูชาโดยรอบนะครับปราสาทหินของกัมพูชานะครับไม่ใช่มีเพียงตรงเมืองเสียมเรียบตรงนี้เท่านั้นนะครับที่เราเรียกว่าอังกอร์แต่มีโดยรอบของกระเพาะหมูหรือว่าทะเลสาบทะเลสาบของกัมพูชามีจำนวนเยอะมากอยู่ในเขตที่เราเรียกว่าพัทบองพัทบองเป็นเขตที่เรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของรัฐกัมพูชาตั้งแต่โลกอดีตพัทบองเนี่ยกัมพูชาเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปถามว่าข้าวอะไรที่อร่อยที่สุดของกัมพูชาเขาบอกว่าข้าวพัทบองดังนั้นพัทบองเป็นแหล่งอาหารแต่ในทัศนะของไทยเมื่อ100ปีที่แล้วพัทบองมันเป็นของเราเพราะเราทำให้เป็นเขตที่เราเรียกว่ามณฑลเขมรนะครับพอนึกขึ้นได้เอ้ามณฑลเขมรแล้วจึงเปลี่ยนเป็นมณฑลบุรพานะครับในขณะที่มณฑลลาวเฉียงทั้งหมดนะครับรัชกาลที่5ตั้งมณฑลตอนแรกนะครับพยายามควบคุมภาคเหนือทั้งหมดแล้วเรียกตรงนี้ว่ามณฑลลาวเฉียงพอนึกขึ้นได้เฮ้ยลาวถ้างั้นเปลี่ยนใหม่เป็นมณฑลพายัพนะครับหลังจากตระหนักได้ว่าอะไรอะไรมันก็เป็นลาวไปหมดเลยอย่างเช่นในภาคอีสานนะครับก็ตั้งเป็นมณฑลลาวกาวตรงบริเวณอุบลมณฑลลาวพวนตรงบริเวณอุดรนะครับสกลนครมณฑลนครตรงโคราชเป็นมณฑลลาวกลางกลางทำไมล้านนาหรือว่าเชียงใหม่จึงเชียงจากโคราชเพราะโคราชเป็นลาวกลางแล้วลาวกาวของอุบลมาจากไหนกาวไม่รู้อยู่ดีๆก็ตั้งเป็นลาวกาวขึ้นมายังหาสาเหตุไม่ได้นะครับส่วนมณฑลลาวพวนอุดรเนี่ยทั้งหมดก็ถูกเมื่อสำนึกขึ้นได้ว่าตนเองกำลังจะสร้างรัฐไทยจึงเปลี่ยนคำลาวกับคำเขมรออกไปหมดเลยแล้วก็เป็นมณฑลอุบลมณฑลอุดรมณฑลโคราชมณฑลพายัพมณฑลบุรพานั่นของเราทั้งหมดนะครับเราอยากไปไหนบ้างจากการสำรวจนักศึกษาของผมซึ่งมาเรียนปีหนึ่งปีนี้เพิ่งเข้ามาเรียนได้เพียง1เดือนกว่าๆนะครับเนื่องจากว่าผมสอนวิชาพื้นฐานคือนักศึกษาหลากหลายคณะมาเรียนผมก็ใช้วิธีการสำรวจทัศนคติว่านักศึกษาหากนักศึกษาในประเทศอาเซียน9ประเทศยกเว้นประเทศไทยให้นักศึกษาเลือกไป5ประเทศตามอันดับ1 2 3 4 5ที่อยากไปมากที่สุดปรากฏว่านักศึกษาเกือบทั้งหมด 94% อยากไปสิงคโปร์ทำไมถึงอยากไปสิงคโปร์เพราะมันเป็นเกาะที่เล็กแต่เจริญมีระเบียบวินัยมี IT มีทุกอย่างสิงคโปร์เจริญเพราะและเป็นเกาะเล็ก อันดับต่อมาคือมาเลเซียทำไมอยากเป็นไปมาเลเซียเพราะมาเลเซียนั้นเจริญทางด้านการศึกษามีน้ำมันมีความระเบียบวินัยแต่พออันดับ3ปุ๊บเปลี่ยนกระทันหันเลยนะครับลาวทำไมไปลาวนะครับเพราะชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นเรื่องนั้นมันเป็นมันเหมือนโอ้โหโลกจินตนาการของไทยเมื่อ50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่นอกคำอธิบายพื้นฐานที่ไม่ยอมอธิบายกันคือลาวคุยได้สบายใจเวียดนามทำไมอยากไปเวียดนามอันดับต่อมาเพราะว่าเวียดนามนั้นดูไกลมากเราไม่รู้จักเวียดนามเวียดนามกำลังกลายเป็นคู่แข่งของไทยเวียดนามกำลังกลายเป็นคู่แข่งของไทยนะครับต่อมาคือบรูไนทำไมถึงอยากไปบรูไนเพราะไม่รู้จักเลยบรูไนรู้จักอยู่2อย่างน้ำมันนะครับน้ำมันกับความรวยนะครับพูดอยู่2อย่างเองน้ำมันรวยรวยน้ำมันนะครับต่อมาอินโดนีเซียอินโดนีเซียโอ้เขามีเกาะมากนะครับหลังจากนั้นไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะครับพม่านะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเราในสายตาของไทยเนี่ยไทยเนี่ยห่างเหินจากฟิลิปปินส์มากที่สุดฟิลิปปินส์แทบไม่มีความสัมพันธ์กับเราเลยยกเว้นนักร้องนะครับในผับในเทคอะไรเงี้ยนะครับที่เล่นร้องเพลงฝรั่งถึงเป็นฟิลิปปินส์นะครับพม่ากับกัมพูชาอยู่2อันดับท้ายถ้าเราตัดฟิลิปปินส์ออกสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วผมสำรวจทัศนคติของนักศึกษาของผมเช่นกันและตีพิมพ์ในเนชั่นนะครับเมื่อ9ปีแล้วก็ปีที่แล้วผมบอกนักศึกษาว่านักศึกษาหากนักศึกษาได้รางวัลที่1และนักศึกษามี4ประเทศที่ได้ไปเที่ยวคือลาวกัมพูชาพม่าและเวียดนามนักศึกษาจะเลือกประเทศไหนไปนักศึกษาบอกไม่ไปได้ไหม แล้วผมบอกต้องไปได้รับรางวัลแล้วก็ต้องไปปรากฏว่าประเทศแรกที่นักศึกษาเลือกไปคือลาวทำไมถึงลาวตรงกับตรงนี้นะครับทำไมถึงลาวตรงกันเลยก็คือว่าลาวเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องเรารู้จักกันคุยกันเยอะชั้นมิตรเพราะอันดับต่อมาอันดับที่สองคือเวียดนามตรงกันเพราะเวียดนามนั้นดูเราไม่รู้จักเขาเลยดูไกลๆนะครับแต่พออันดับ3กับอันดับ4นะครับให้ทายว่าอันดับสุดท้ายของ9ปีที่แล้วคือใครพม่าทำไมพม่าถึงนักศึกษาถึงเลือกไปน้อยที่สุดเพราะได้ทำลายชียาของเราแล้วมีก้านกล้วยคอยเผชิญหน้ากับเจ้าช้างตาแดงแห่งของศาแต่อีก9ปีต่อมาสถานการณ์กลับกันพม่าดีขึ้นคำอธิบายคือไอ้พวกเขมรมันจะเอาดินแดนของเราเป็นที่ทับซ้อน10กิโลเมตรสถานการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำให้ทัศนคติของไทยเด็กไทยต่อกัมพูชาตกต่ำอย่างสิ้นเชิงเมื่อหยุดวันหยุด3วันที่ผ่านมาผมวางแผนล่วงหน้าตลอดนะครับว่าจะพานักศึกษาของผมเนี่ยเข้าไปยังอังกอร์ในเพราะการไปเที่ยวเสียมเรียบอังกอร์คือการไปเที่ยวที่ต้นทุนที่ถูกที่สุดในหมู่ของการเที่ยวในประเทศต่างๆถ้าเราเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทน์หลวงพระบางเราต้องใช้ต้นทุนเกือบ10,000นะครับแต่ถ้าไปอังกอร์ต้นทุนประมาณ 6,000 ถึง 6,500 นะครับขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์มันถูกที่สุดที่ทำให้นักศึกษาไปได้จึงวางแผนไปนักศึกษาก็ลงชื่ออย่างล้นหลามแต่ในระหว่างเดือนกว่าของการเปิดเทอมมานะครับเกิดปรากฏการณ์คือ1กัมพูชามันเอาดินแดนของเรา2เกิดเหตุการณ์เครื่องบินที่บินจะลงสนามบินที่เสียมเรียบแล้วมีการยิงที่ชายแดนตื่นตระหนกว่าสงครามเกิดขึ้นแน่เสียมเรียบห่างจากชายแดนนะครับ150กิโลเมตรมีปืนลั่นที่ชายแดนไทยนะครับยิงเครื่องบินที่อยู่ไกลออกไป150กิโลเมตรข่าวในเฟซดังสนั่นเลยนะครับว่าสงครามเกิดขึ้นพวกนั้นมันยิงกันได้ไงมันใช้ทอมฮอคเพราะงั้นข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกัมพูชากลายเป็นข่าวที่พร้อมจะเชื่อและตักใจเชื่อโดยไม่มีการกันกองเลย และมีสำนักสื่อข่าวต่างๆในเฟซในอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยที่พร้อมที่จะข่าวขึ้นมาและสัปดาห์สองสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเดินทางนักศึกษาถอนตัวกันเกือบเรียบเลยเพราะมีข่าวโรคปากเท้าเปื่อยในกัมพูชาพ่อแม่นักศึกษาตกอกตายลูกจะได้กลับมาไหมปากเท้าเปื่อยผมบอกเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนดังๆในกรุงเทพปิดหมดเลยคุณไม่กลัวมั้งเหรอแต่พอข่าวกัมพูชาออกมาเท่านั้นตุ่มทั่วล่มทั่วของเด็กโครงการอุตสาคเนของธรรมศาสตร์ที่จะไป100คนในเดือนหน้าเดือนกันยายนต้องเปลี่ยนแผนอย่างฉับพลันเพื่อไปลาวไปดูแก่งลีผีแทนที่จะเข้าสู่กัมพูชาเพราะปากเท้าเปื่อยนี่ก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นสถานการณ์ก็คือทัศนคติของไทยต่อพม่าและกัมพูชาตกภายใต้อคติอยู่ในทุกวันนี้ไทยฮิสตรีประเด็นของผมวันนี้ก็คือไทยฮิสตรีอินไทยเมมโมรีสไม่ใช่ในแบบเรียนแบบที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับแต่ในไทยเมมโมรีสมันคืออะไรแน่นอนเรื่องราวในแบบเรียนเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าไทยอยู่ข้างไหนในสงครามโลกครั้งที่สองในแบบเรียนระบุนะว่าเราได้พยายามประกาศสงครามอะไรเงี้ยทุกอย่างข้อมูลถูกต้องแต่เรื่องราวของความทรงจำเป็นอีกชุดหนึ่งเลยคืออย่างไรก็สัมพันธมิตรเลยวะนะครับที่ในเอกสารในหนังสือนะก็บอกว่าไทยประกาศสงครามกับคือมันเขียนจนกระทั่งทำให้เราไม่มีจุดเน้นว่าตกลงคืออะไรแน่ๆเพราะในแบบเรียนจะทำให้เบลอๆไปนะครับมีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเหมือน14ตุลาครบถ้วนแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับดังนั้นสิ่งซึ่งตกค้างอยู่ก็คือความทรงจำ time memory เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชุดของแบบเรียนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกแปลงออกมาเป็นนิยายภาพยนตร์เพลงทุกอย่างและทำการผลิตซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีพงศาวดารอยู่2อันผมขอยกตัวอย่างกรณีของพระเจ้าตากพระเจ้าตากขอใช้ศัพท์คำสามัญเลยนะพระเจ้าตากตายไม่ตายเอกสารชิ้นแรกคือพงศาวดารซึ่งรัชกาลที่1นะครับให้มีการชำระคือเขียนใหม่หลังจากที่พระเจ้าตากพาสเวย์ไป14ปีและในเอกสารเนี้ยเอกสารพงศาวดารของในยุคกรุงธนบุรีซึ่งชำระโดยรัชกาลที่1ผู้ซึ่งยึดอำนาจจากพระเจ้าตากเองระบุไว้เลยว่าให้นำพระเจ้าตากไปประหารในทันใดณป้อมท้ายวังเพราะเอกสารอีก70ปีต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ที่เราเรียกว่าพระราชหัตถ์ทะเลขาพงศาวดารฉบับพระราชหัตถ์ทะเลขาของรัชกาลที่4เอกสารนี้คิดว่าก่อนที่จะนำพาไปนั้นพระเจ้าตากก็ได้หันมาเพื่อบอกว่าขอคุยกับพระองค์ท่านหน่อยพระองค์ท่านก็บักมือฮะละเอียดมากเลยนะนะครับรู้อีกว่ากวักมือว่าไม่คุยแล้วนั่น70ปีต่อมาสามารถพรรณนาความเหตุการณ์ในช่วงตรงนั้นขึ้นมาได้เราก็บอกเฮ้ยเขาคงเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะในขณะที่รัชกาลที่หนึ่งนะบอกว่าเอาไปประหารไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงใช่ไหมประเด็นของมันก็คือเรามักจะใช้เวอร์ชันของฉบับพระราชพงศ์พระราชหัตถ์ทะเลขาเพราะมันมีสีสันมากมันรู้ฉบับนี้รู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรต่อมามีฉบับแม่ชีอีกแม่ชีนั่งคุยกับพระเจ้าตากทางยานแล้วแม่ชีก็บอกว่าไม่พระเจ้าตากไม่ได้ถูกประหารพอดีกำลังขบวนกำลังนำไปนะถูกเปลี่ยนตัวแล้วพระเจ้าตากก็หนีไปนครศรีธรรมราชได้อ๋อฉบับแม่ชีกำลังเป็นฉบับที่โด่งดังนะเรากำลังใช้ฉบับทางใน ดังนั้นเราลองดู3เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกคนที่สั่งให้ประหารเองเขียนเองไม่มีรายละเอียดไม่มีใครเชื่อมันต้องมีการเล่าขยายความขยายความและขยายความดังนั้น สิ่งซึ่งเป็นเมมโมรีของเรานั้นจึงเป็นเมมโมรีชุดขยายความนะครับทุกเรื่องทุกราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของผู้รักชาติรักแผ่นดินนะครับคือเรื่องพระนเรศวรพระนเรศวรเนี่ยในขณะที่ลบกันกับพระมหาอุปราชช้างของพระนเรศวรวิ่งตะลุยเข้าไปตัวเดียวใช่ไหมครับโดยที่ทหารคนอื่นไม่ได้ตามเข้าไปด้วยแต่ใครไปบันทึกว่าพระนเรศวรคุยกับช้างพ่อเอ้ยถ้าพ่อใครเข้าตามไปบันทึกและเรื่องราวเกี่ยวกับยุคของพระนเรศวรและการกู้เอกราชของพระนเรศวรเป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหน้ามากที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับการที่สามารถย้อนกลับไปเล่าอีก200ปีได้อย่างละเอียดละออนะครับดังนั้นในพงศดานของความละเอียดละออของเราจะมีความละเอียดละออคือ1ยุคพระนเรศวรนะครับยุคเสียกรุงและยุคพระนเรศวร2นะครับยุคพระนารายณ์นะครับ3ยุครัชกาลที่1นะครับ4ยุครัชกาลที่1พระเจ้าตากรัชกาลที่1 4ยุครัชกาลที่4และรัชกาลที่5นะครับจะละเอียดละออมากที่เหลือนะสั้นสั้นสั้นสั้นพอพูดถึงตอนนี้ตุ้งแม้แต่ขุนลงประดัดชูนะครับก็ยังสามารถปรากฏขึ้นมาได้ในฉบับพระราชหัตถเลขาและนำไปสู่การสร้างหนังเพื่อรักชาติในที่สุดนะครับพอเราตามไปมีด้วยเหรอขุนลงประดัดชูนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งไทยฮิสตี้เรื่องเล่าวันนี้ของรัฐโบราณใครเล่าเขาเน้นเล่าเรื่องอะไรมันเป็นสตอรี่ของฮิสตอรี่เนี่ย Story of Old State by the Bangkok นะครับเรื่องเล่าของรัฐโบราณโดยกรุงเทพฐานข้อมูลของสตอรี่นี้ทั้งหมดที่เราใช้ในหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการผลิตทุกอย่างคือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่มีกรมพระยาดำรงมักขยายความโดยองค์ความรู้อีกชุดหนึ่งผนวกเข้าไปอีกจนเราไม่รู้ว่าอะไรคือพงศาวดารอะไรคือของกรมพระยาดำรงจนกระทั่งเรามันน่าเชื่อที่สุดทำไมมันถึงน่าเชื่อที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของผม ทำไมมันถึงน่าเชื่อที่สุดเพราะเมื่อรัฐในสมัยรัชกาลที่5ปรับตัวทางการศึกษาเข้าสู่ความเป็นการศึกษาแบบโลกตะวันตกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาถูกตัดตอนออกไปเป็นแบบเรียนให้อ่านตั้งแต่ร้อยปีที่ผ่านมาดังนั้นทุกเรื่องพระนเรศวรทรงมีพระดำรัสกับช้างตัวนั้นนะครับก็กลายเป็นความทรงจำที่อยู่กับเราจนกระทั่งเจ้าการกล้วยต้องเกิดขึ้นมามันถูกฝังอยู่นะครับนี่ก็คือที่มาของเรื่องเล่าของรัฐโบราณมาจากไหนนะครับก็คือมาจากพระราชพงศาวดารซึ่งตกแต่งกันอย่างละเอียดละออสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่4และที่5เป็นสำคัญทำไมถึงตกแต่งในสมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นสำคัญเพราะมันมีปัญหาเรื่องนี้คนไทยรัชกาลที่4ต้องเผชิญหน้ากับเบาลิ่งเบาลิ่งถามว่าคนไทยมาจากไหนปวดเหตุคนไทยมาจากไหนคือเดิมทีมันไม่มีใครถามใช่ไหมว่าท่านมาจากไหนแต่ตอนนี้ถูกถามว่ามีรัตนโกสินทร์มีธนบุรีมีอยุธยาแค่นั้นนะมันไม่ได้ดิเพราะในการเผชิญหน้ากับชุดของการอธิบายให้กับโลกตะวันตกเขาอธิบายจนกระทั่งยาวไปถึงโลกของนะครับโรมันกรีกโรมันและอียิปต์นะครับถึง 5,000 ปีคนไทยนะแค่นี้นะ 4-500 ปีหรอมันดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่คิดดังนั้นเอาแล้ววะเอางี้คนไทยมาจากอันตายไอ้เจ้าอันตายเนี่ยมีใครรู้ไหมก็ไม่รู้หรอกมันไตใช่ไหมตามหลักภาษาไทยอะไรมันไตแล้วก็คว้ามามดนะครับให้มัน เป็นพวกเดียวกันกับเราคือเป็นเผ่าไตไทยนะแล้วตอนนี้เราถึงมาเถียงกันไตมียอยักษ์หรือไม่มียอยักษ์จะมีไม่มีก็ว่ากันไปนะครับแต่หมายความว่านี่คือเรื่องราวเข้าใจมาจากเทือกเขาอันไตแต่ตอนนี้มีคนไปดูเทือกเขาอันไตนะครับดูดินแดนที่บอกว่าเป็นเผ่าไทยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเย็นมากเลยนะอะมีบ้าพารามิเซียมอาจจะอยู่ไม่ค่อยได้ในหน้าหนาวนะครับในขณะที่คนที่อยู่แถวนี้มันเป็นเขตร้อนชื้นเราอย่าลืมนะครับว่าพวกฝรั่งเนี่ยเดินทางมาในรอบร้อยปีที่แล้วเพื่อยึดอาณานิคมต่างๆตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บและอากาศที่เปลี่ยนแปลงคนชาวเขาเนี่ยไม่เคยลงสู่พื้นราบเลยนะครับในอดีตเนี่ยเขาเดินตามดอยกันเพราะว่าพื้นราบมันเป็นอากาศอีกประเภทหนึ่งแต่เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถปรับตัวได้เยี่ยมมากจากเทือกเขาน้ำแข็งนั่นไก่โผล่นั่นรู้มาแล้วคนนี้มาจากไหนแล้วก็ไล่มาจากเทือกเขาอันไตก็ไล่ไปนะครับมาถึงตาลิฟูนะครับนั่นเจ้าก็ลอกฝงลอกก็ลอกกันไปลอกกันมานะครับมันก็แตกหลังจากนั้นไอ้เจ้าตาลิฟูเนี่ยมันอยู่ที่ตาลีมันเลยขุนหมิงไปไกลมากจากตาลิฟูเนี่ยเขาใช้สายการบินอะไรครับจึงบินมาลงที่สุโขทัยได้โดยไม่ผ่านเชียงตุงเชียงลุงเชียงรายอะไรเลยนะบินข้ามเทือกเขาขนาดใหญ่มาเลยนะลงจอดสุโขทัยประเด็นของมันก็คือเฮ้ยโทษทีเฮ้ยไม่สุภาพเราข้ามสภาพภูมิศาสตร์ได้อย่างไรหากเราบินจากคุนหมิงมาเชียงลุ่งจากเชียงลุ่งมาเชียงใหม่นะครับมันใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยตีว่ากรุงเทพเชียงรายเนี่ย1ชั่วโมง1ชั่วโมงประมาณ700กิโลเมตรตีว่า 1,500 กิโลเมตรนะครับ1,500 กิโลเมตรกว่าจะค่อยๆเคลื่อนคนมาได้เราลองคิดถึงนะครับว่าพญามังรายอ่ะกว่าจะเคลื่อนจากเชียงรายลงไปเชียงใหม่ได้ใช้ระยะเวลาตั้งกี่ปีอันนี้ภาคแรกนะครับอ้างอิงนะครับนั้น 1,500 กิโลเมตรเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะจะเคลื่อนกันมาอย่างไรบางคนก็บอกว่าก็พายเรือมาตามแม่น้ำโขงไงแล้วมันขึ้นท่าที่เชียงแสนเป็นท่านานาชาติโอ้ไปได้แต่ถ้าเราเลยเชียงลุ่งขึ้นไปนะครับปรากฏว่าแม่น้ำโขงมันตื้นและเป็นเขาเรียกว่าเป็นโตรกทานที่จีนสร้างเขื่อนต่างๆนะเพราะมันเป็นโตรกทานเรือมันล่องไม่ได้หรอกแต่เราคิดยังไงก็เห็นแผนที่มันเป็นสายน้ำเนี่ยก็ได้ไงตามล่องน้ำโขงเป็นเส้นทางการเดินทางจินตนาการเพียบเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็คือเราสามารถข้ามนะครับข้ามจากต้าลี่หรือว่าตรงนั้นอะโดยที่ไม่สนใจพญามังรายเลยนะครับข้ามเชียงรายเชียงแสนไปหมดเลยนะแล้วลงจอดที่สุโขทัยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นที่ถูกอธิบายว่าสุโขทัยคืออาณาจักรแห่งแรกใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่สรุปคนไทยมาจากนู่นแต่พอมาจากนู่นตอนนี้อ้าวถ้าคุณมาจากนู่นคุณก็มาลุกลานเราดิอ้าวแล้วสิมีปัญหาต่อนะครับมันเริ่มไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะถ้ามาจากนู่นเมื่อกี้ใครบรรยายว่าถ้ามาจากนู่นก็มาทำลายคนที่อยู่ที่นี่คือของไม่ใช่เราอยู่ที่นี่ด้วย คุณนี่เป็นปัญหาจะอธิบายตัวเองแล้วอยู่ที่นี่ได้ไง อย่างเช่นอาจารย์สุจิตวงเทศแกพยายามสู้นะแกอยู่ที่นี่นะครับแต่สายวงของอาจารย์สุจิตก็เป็นจีนมาจากที่นู่นนะครับแกก็บอกว่าอยู่ที่นี่เช่นถ้ำอะไรนะถ้ำลอดต่างมะพร้าวเห็นไหมอยู่ที่นี่ที่เมืองการนะพวกขุดซากกระโครงกระดูกอยู่ที่นี่พวกโคราชพวกปั้นหม้อแถวอุดรอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยแต่อยู่ที่นี่แล้วเป็นใครล่ะอยู่ที่นี่นั่นนะมันก็มาผสมกันไงคือนี่เป็นปัญหาเรื่องไทยคนไทยคือใครนะครับดินแดนแถบนี้เป็นของใครมาก่อนแล้วตอนนี้ใครคือคนไทยเอาละสิคุณเป็นไทยหรือเปล่าห้ามดื่มเกินกว่าวันละสองขวด ประเด็นว่าใครคือคนไทยแล้วกลายเป็นประเด็นปัญหาตอนนี้นะครับว่าถ้าเป็นในยุคสมัยของรัฐบาลทหารทุกคนต้องเป็นไทยนะใช่ไหมครับจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมทำให้ทุกคนเป็นไทยหมดและนามสกุลแซ่พวกเยาวราชล่ะตอนนี้หลังจากผ่านยุคคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะพวกเยาวราชเริ่มกลับมาใหม่นะเอ้ยเราตระกูลแซ่ร้อยแซ่พันแซ่ อีตอนเขาปราบคอมมิวนิสต์กันนะพวกแซ่หายหมดเลยเยาวราชเฮ้ยผมเป็นไทย 100% อะไรเงี้ยอู้พวกเยาวราชนี่เก่งนะนะถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือการปรับว่าเฮ้ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐนะว่าอำนาจรัฐส่วนกลางจะยอมให้คนเนี่ยสามารถอธิบายภูมิหลังของตนเองว่าเป็นคนอื่นได้ไหมผมคิดว่านี่คือเป็นปัญหาหลักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในความทรงจำของเรานะว่าใครคือคนไทยในปัจจุบันคนไทยมาจากไหนอันนี้เราลองคิดถึงนะครับว่าตรงแถวนี้ที่เราเรียกว่าสุโขทัยรัฐสุโขทัยเนี่ยรัฐเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นผีภูเขานะสุโขทัยเนี่ยนึกไม่ออกว่าตนเองจะเป็นผีภูเขาหรือผีที่ราบแม่น้ำเวลาเราบอกว่าสุโขทัยอยู่ภาคไหนสุโขทัยเขาจะต้องตอบนะเขาอยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแสดงว่างงกับชีวิตมากใช่ไหมมันตกลงมันจะอยู่ตรงไหนตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงสุโขทัยแล้วตรงนี้ผมว่าโดยสภาพการมันกึ่งๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปไกลมากกว่าจะถึงเจ้าตาลีนะครับสุโขทัยอยู่ตรงนี้มันข้ามมาได้ยังไงเนี่ยข้ามพม่ามาได้ข้ามเชียงรายข้ามอะไรไม่ได้แล้วเริ่มต้นปักหลักอยู่ตรงนี้สุโขทัยนะครับอันนี้เป็นภาพเพื่อให้ดูประเด็นที่สองคือสเตทสเตทของไทยเนี่ยเริ่มต้นไล่มาสุโขทัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพเขาไล่กันมาอย่างนี้ในรอบ 6-700 ปีรัฐใดที่หายไปรัฐเชียงรายรัฐเชียงใหม่หายแน่ๆรัฐปัตตานีหายรัฐอีสานหายรัฐอีสานนะครับ เดิมเราจะพบว่ากรณีของพิมายใช่ไหมครับกรณีของปราสาทวัดภูที่จำปาสักมันถ้าเกิดว่าเป็นภาพสะท้อนของศูนย์กลางอาณาจักรของรัฐโบราณแล้วในปราสาทหินในเขตภาคอีสานเนี่ยมันมีหนาแน่นในเขตโคราชแล้วค่อยๆบางเบาลงไปในเขตบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลแต่มันมีกระจายตัวกันตั้งถึงเวียงจันทร์นะครับนั่นหมายความว่าความกระจุกตัวมันอยู่ระหว่างรัฐของในเขตอังกอร์กับในเขตที่เราเรียกว่าอีสานใต้มันมีพัฒนาการของรัฐแต่วันหนึ่งมันล้างหายไปเลยแล้วมันก็จะเริ่มฟื้นฟูบ้านเมืองในเขตภาคอีสานใหม่ในสมัยประมาณต้นรัตนโกสินทร์มีการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่โดยกลุ่มลาวจะค่อยๆอพยพลงมาใช่ไหมครับตรงจุดนี้ก็คือรัฐที่หายไปเนี่ยมันหายไปจำนวนมากสุโขทัยตอนนี้นะครับเราเริ่มบอกว่าไม่ใช่นะอาจารย์สุจิตวงเทศเนี่ยสู้ว่ามันไม่ใช่อาณาจักรแรกมันเป็นเพียงหนึ่งในรัฐของหลายๆรัฐนะเพราะเผลอๆเนี่ยที่เชียงใหม่เขามีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มายืนอันนี้กันนะผมคิดว่าเผลอๆนะมันมีแต่พญามังลายที่มีตัวตนจริงๆอาจจะมีกษัตริย์แห่งพะเยาแต่กษัตริย์สุโขทัยจะขึ้นมาถึงนี้หรอกว่าจะข้ามตากกับกำแพงเพชรได้ในไกลนะนะครับกำแพงเพชรกับเถินนะครับแล้วลำปางอีกยังมีทักผีขุนตาลอีกนะครับซึ่งมันขวางกันผมจะในอดีตผมจะคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่พยายามข้ามดอยขุนตาลลงลำปางนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาความสูงมากเลยนะครับมันขวางกั้นกันเป็นรัดๆดังนั้นรัดในเชียงในล้านนามันเป็นรัดที่เขาเรียกว่าเป็นแอ่งที่ราบเพราะมันมีเทือกเขาพวกผีอะไรขวางกันอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับมันจึงเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยเต็มไปหมดเลยแต่พอลงไปสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยจะขึ้นมาทำไมนะครับและสุโขทัยก็ลงไปข้างล่างไม่ได้ด้วยเพราะเจอพวกละโวกับสุพรรณนะครับแต่จากเอกสารของอาจารย์ท่านของผมนะครับวัฒกรรมเสียดินแดนเนี่ยเราจะพบว่าจารึกของหลักที่หนึ่งเนี่ยเขียนได้เก่งมากคือสุดฝั่งน้ำและสุดฝั่งน้ำอาณาเขตของสุโขทัยเราลองคิดถึงเนี่ยใครเขียนว่าอาณาเขตว่าสุดฝั่งน้ำและสุดฝั่งน้ำจินตนาการของเราคือตรงไหนดังนั้นจินตนาการของเราก็คือรัฐสุโขทัยนั้นไกลจนกระทั่งถึงปลายแหลมสิงคโปร์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมันคือมันสุดฝั่งน้ำไงนะครับนี่คือเมื่อกี้พี่อภินันท์นะครับพยายามบอกว่าทำไมจารึกสุโขทัยจึงรู้ว่า น้ำโขงใสเมื่อแล้งใช่ไหมถ้าเราจับดีๆพี่เอพี่นันพยายามบอกว่าตนเองไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เลยแต่ที่จริงแล้วกำลังบอกว่ามีกองทัพสมัยรัชกาลที่3มาเจอไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจารึกสุโขทัยไหมอันนี้ต้องเชื่อมโยงเอาเองนะครับแต่หมายความว่านี่คือประเด็นของสเตทเมื่อสเตทมันไล่มาอย่างนี้ประเด็นของมันก็เป็นแบบเดียวกันก็คือคนไทยเพราะรัชกาลที่4เจอกับเซอร์จอห์นบาวริงสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่1 2 3ยังไม่เอ่ยถึงเลยในเอกสารต่างๆสุโขทัยจะถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นรูปเป็นร่างเพราะเซอร์จอห์นบาวริงถามว่าคนไทยมาจากไหนแล้วรัฐก่อนสุโขทัยคืออะไรเอาละสิไม่ใช่เพียงเฉพาะคนไทยนะแล้วรัฐก่อนสุโขทัยคืออะไรอยุธยาเคยเอ่ยสุโขทัยเป็นบรรพบุรุษของตนเองไหมเราลองตั้งคำถามนี้นะแล้วพยายามหาคำตอบมันมีบทแปลบทสนทนาที่อาจารย์ไมเคิลไลท์ซึ่งพาสเวย์ไปแล้วนะครับได้เอกสารของทูตในสมัยพระนารายณ์ที่ส่งไปยังกรุงปารีสฝรั่งเศสมันมีการสอบทานกับทูตของไทยว่าหากมีการถามคำถามจากสายฝรั่งเศสว่าท่านคือใครสายสกุลวงของเรามาจากไหนรัฐของเราพัฒนามาจากไหนนะครับในคำตอบนั้นไม่มีคำว่าสุโขทัยเลยในคำตอบนั้นดูจะออกไปทางการที่พัฒนาการมาจากรัฐของเขมรด้วยซ้ำไปแต่ลืมมันไปก่อนนะครับเพราะเซอร์จอห์นบอลลิงมาเร็วเกินเหตุนะครับเซอร์จอห์นบอลลิงถามรัชกาลที่4รัชกาลที่4ซึ่งเป็นนักเดินทางทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมตลอดสมัยของพระองค์ในพระองค์เดินทางไปทั่วในเขตของพระองค์เขตของพระองค์อยู่แค่ไหนพระองค์เดินทางมาสุโขทัยนะครับเดินทางไปถึงเขตของปราจีนบุรีเดินทางไปถึงเกาะช้างนะครับลงใต้ไปถึงนครศรีธรรมราชพระองค์ไปทั่วเลยนะครับเพื่อชื่นชมเขตแดนของพระองค์แล้วนอกจากนั้นล่ะไม่ใช่พระองค์ไม่เคยไปเพราะพระองค์เที่ยวชมในเขตพระราชอาณาเขตนี่คือสิ่งซึ่งชนชั้นปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์บอกว่านี่คืออาณาเขตประเทศไทยแท้ที่เหลือเลยสุโขทัยไปไม่ใช่ไทยแท้ที่เลยนะครับเทือกเขานะครับดงพญาไฟไปเนี่ยไม่ใช่ไทยแท้ที่เลยนครศรีธรรมราชลงไปพัทลุงนครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรงนั้นไม่ใช่ไทยแท้อาณาเขตไทยแท้ของพระองค์อยู่ตรงนี้และพระองค์ก็เดินทางรอบตรงนี้ดูได้นะครับในบทความวาทกรรมการเสดินแดงแต่เมื่อถูกถามมากๆตอนนี้แหละภายใต้การแย่งชิงดินแดนระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสอังกฤษและฝรั่งเศสบอกว่าไม่ให้ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นห้ามกองทัพของอังกฤษและฝรั่งเศสลงอยู่ตรงนี้ที่เราเรียกว่าสนธิสัญญาลับอังกฤษฝรั่งเศส2439ที่จริงไม่ลับครับพอเขาเซ็นปุ๊บฝรั่งเศสส่งให้ไทยดูเลยเขาไม่รับแต่เราพยายามเรียกมันว่าสนธิสัญญารับเพื่อมันจะได้รู้สึกมันเป็นรับด้านหน้าด้วยเหตุนี้ก็คือเมื่อกรุงเทพรู้ว่าอังกฤษเรื่องเศษไม่เอาแล้วกรุงเทพเอาหมดเลยนะครับในเขตตรงที่เป็นล้านนาในเขตที่เป็นภาคอีสานในเขตที่เป็นปัตตานีนะครับคำอธิบายของมันก็คือแล้วก่อนหน้าอยุธยามันจะเป็นอะไรรัชกาลที่4เลือกเป็นสุโขทัยแต่ก่อนหน้าสุโขทัยมันในช่วงหลังต่อมามันถูกโยนข้ามไปเป็นน่านเจ้านะครับนี่คือพัฒนาการของสเตทไทยนะครับเรื่องเล่าของมันนะครับก็คือมันมีจุดเน้นอยู่ที่โมนาร์คีราชวงศ์ผู้ปกครองหรือว่าองค์โมนาร์คองค์โมนาซึ่งจะมีชื่อในความทรงจำของเรามีอยู่เท่านี้เองพระขุนรามคำแหงพระนเรศวรพระนารายณ์พระเจ้าตากพระพุทธยอดฟ้าพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าตากที่ผมวงเล็บไว้ให้นะครับทำไมพระเจ้าตากต้องวงเล็บเพราะคนกลุ่มคนที่ทำให้พระเจ้าตากกลายเป็นความทรงจำที่น่าสนใจคือกลุ่มคนคณะราษฎรเพราะคณะราษฎรเลือกที่จะเอาพระเจ้าตากผู้เป็นสามัญชนผู้สามารถสถาปนาอำนาจขึ้นมาได้แตกต่างจากรัฐแบบเดิมที่จะเลือกเอาคน องค์กษัตริย์ซึ่งเป็นดูเหมือนบูรพกษัตริย์ของสายบงของตนเองนะครับพ่อขุนรามพระเรศวรพระนารายณ์พระพุทธเจ้าฟ้าพระจุลจอมเกล้าคนเหล่านี้มีความหมายยังไงกษัตริย์เหล่านี้มีความหมายยังไงคือหนึ่งแผ่นดินแดนรักษาดินแดนและมีความทันสมัยพ่อขุนรามนะแผ่ดินแดนจนกระทั่งจงสุดทุกทิศทุกทางใช่ไหมครับใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความทันสมัยคือมีตัวอักษรของตนเองที่ไม่มีใครใช้ต่อจากยุคสมัยของพระองค์รักษาดินแดนพระเนศวรนะครับพระนารายณ์พระเจ้าตากพระพุทธยอดฟ้าพระจุลจอมเกล้ารักษาดินแดนหมดพระเจ้าพระนารายณ์เนี่ยรักษาดินแดนจากการลุกรานของฝรั่งเศสจะมารัชกาลที่4เนี่ยปลูกพระนารายณ์มากที่ไหนพระนารายณ์ประทับรัชกาลที่4ไปสร้างให้หมดเลยสร้างฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกอย่างวังนารายณ์ราชนิเวศวังหน้าที่อยุธยาต่างๆรัชกาลที่4เนี่ยชื่นชมพระนารายณ์และเมื่อเบาลิ่งเข้ามานะครับเบาลิ่งเอาเอกสารในสมัยพระนารายณ์เนี่ยว่าจะเข้าเฝ้าองค์กษัตริย์ทำยังไงเบาลิ่งเอาเอกสารฝรั่งเศสมาบอกว่ายืนเฝ้าแล้วกันที่สี่ก็อมยันเขายืนเฝ้าทั้งนั้นยืนเฝ้ากันมันเป็นการใช้เอกสารของโลกยุคโบราณเข้ามาเพื่อจัดระเบียบของความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่องค์โมนาชองค์โมนาชผู้แผ่ดินแดนรักษาดินแดนและมีความทันสมัยถัดมาพงศาวดารคืออะไรพงศาวดารคือเรื่องราวที่บันทึกสิ่งซึ่งไม่ปกติของการปกครองในระบอบการปกครองแบบโบราณอะไรคือสิ่งซึ่งไม่ปกติเช่นฝนตกเยอะใช่ไหมครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแดงดำเลือดอย่างเงี้ยไม่ปกติต้องบันทึกไว้คือพูดง่ายเอาไม่อยู่นะครับน้ำมันมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือข่าวสงครามมันก็บันทึกดังนั้นเมื่อเราใช้เรื่องราวของพงศาวดารหรือแบบเรียนตั้งแต่ในรอบศตวรรษที่ผ่านมาใช้พงศาวดารเป็นฐานเรื่องราวมันจึงเป็นการสงครามการสงครามระหว่างอยุธยากับพม่ามันมีมากมายไก่กองขนาดนั้นเชียวหรือตลอด417ปีนั่งนับจริงๆนะเผลอๆมีอยู่นิดเดียวแต่ความทรงจำทั้งหมดคือพื้นที่หน้าของการสงครามเพราะการสงครามก่อให้เกิดฮีโร่คือองค์กษัตริย์และผู้ซึ่งจะเป็นผู้ปกป้องและแผ่ดินแดนเนี่ยดังนั้นเมื่อเรามาเล่ากันทั้งหมดเราก็จะเริ่มต้นด้วยบางอาจารย์ขุนศึกนเรศวรคือจะลบกันท่าเดียวเพราะเราใช้ฐานข้อมูลของการลบชีวิต417ปีนี่ไม่กินปีอะไรอย่างๆกันมากมายแล้วเรื่องราวของธงอีเสียงสีซอของธงอีแล้วก็พระเจ้ากษัตริย์ของธงอีนั้นตาปลื้อซึมซึมซึมซึมแทบไม่ได้พูดอะไรเลยธงอีพูดหมดนึงประเด็นของเรื่องราวของธงอีมันจะเกิดขึ้นได้ไหมในเรื่องราวของอยุธยาหรือเชียงใหม่ได้ไหมไม่ได้เพราะประเด็นทุกประเด็นนะครับที่ไล่มาบอโมนาคีสเตทและคนไทยนั้นเรื่องราวทุกอย่างของอดีตนั้นมันถูกทำให้กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์สอนหนังสือถามผมว่าอาจารย์จะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์นั้นมันสอนสนุกผมบอกทำไม่ได้หรอกเพราะประวัติศาสตร์ของไทยถูกทำให้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อาจารย์สามารถชวนเด็กตั้งคำถามได้ไหมว่าช้างนั้นตัวผู้หรือตัวเมียอาจารย์สามารถชวนเด็กตั้งคำถามได้ไหมว่าพระเนศวรเคี้ยวหมากหรือไม่ฟันดำหรือเปล่าไอตอนสั่งลบเนี่ยยังเคี้ยวหมากอยู่เปล่าอาจารย์ตั้งคำถามเหล่านี้ได้ไหมเพราะมันถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์มีองค์กษัตริย์องค์เดียวในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระดับขั้นล่างสุดคือพระเจ้าตากพระเจ้าตากจะทำให้เป็นพระก็ได้ทำให้เป็นมีเปียก็ได้มีหนวดแบบเหี้ยมๆก็ได้ น้าตาใจดีก็ได้พระเจ้าตากถูกตกแต่งทุกรูปแบบแต่พบกษัตริย์องค์อื่นของอยุธยานะเรานิ่งเฉยเพราะไม่อยากไปยุ่งกับ112อะไรเงี้ยนี่คือเรื่องราวที่มันซับซ้อนอยู่ในใจของเราทำไมทงอีทำได้ทำไมแดจังกึมจะทำได้คำตอบง่ายที่สุดเพราะเกาหลีนั้นไม่มีราชสำนักอีกต่อไปแล้วถูกญี่ปุ่นกำจัดออกไปเรียบร้อยแล้วทำไมพม่าสร้างวังบุเรงนองขึ้นมาให้ใหญ่โตมีองค์กษัตริย์สามแบบมหาราชของตัวเองเพราะพม่าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาคอยรบกวนรัฐบาลทหารพม่าอีกต่อไปแล้วเป็นเพียงแค่ความทรงจำแต่เรานะครับคราวนี้ New Thai Story เรื่องเล่าวันนี้ของชาวไทยใหม่และ Southeast Asia ใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงอันแรกนะครับยุคสมัย Colonialism เนี่ยมันจะนำมาสู่ Territory and Boundary ก็คือการต่อสู้เพื่อสร้างเขตแดนและพิทักษ์เขตแดนกัน Colonialism ประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครจริงเหรอก็ที่เซ็นสุดที่สัญญาเบลลิงที่เราเรียกว่าการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเนี่ยไม่เป็นการเสียเอกราชเหรอเพราะไม่เช่นนั้นนะคณะราษฎรปี2475ไม่ถือเรื่องนี้เป็นหลักที่หนึ่งหรอกคือการต่อสู้เพื่อเอกราชอันสมบูรณ์แต่เราทำให้มันการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนั้นเราก็ไม่มีความหมายในเรื่องราวของมันเลยนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ไทยใหม่ผมคิดว่าเราไม่ได้ต่างจากเพื่อนบ้านเลยคือ colonialism ก่อให้เกิดกระบวนการเป็นรัฐสยามหรือว่าไทยขึ้นมาที่มีอาณาเขตที่แน่นอนและหลังจากนั้นมันก็มีกระบวนการต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นไทยขึ้นมาชุดใหม่แบบเพื่อนบ้านเพียงแต่ว่าเพื่อนบ้านชัดเจนว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อประเทศโดยตรงแต่เราเนี่ยเป็นเหมือนว่ามันซ้อนทับกันกับการปกครองแบบโลกโบราณอย่างที่สองก็คือกระบวนการของการสร้างชาติไทยใหม่นั้นมันมีกระบวนการ westernization อยู่ไม่ต่างจากเพื่อนบ้านนะครับเช่นผมขอยกตัวอย่างในกรณีของภาษาปัจจุบันเนี่ยเรามองจอมพลป.พิบูลสงครามที่ตัดตัวอักษรที่มีตัวย่อหยักหยักหัวหยักหยักนะครับใครขอขวดขอคนเราประตักเราชดาอะไรพวกนี้ออกไปปัจจุบันเนี่ยเรายังตกอยู่ภายใต้คำอธิบายของชุดของครูภาษาไทยว่าทำให้ภาษาไทยวิบัติแต่จอมพลป.แตกต่างจากผู้นำของประเทศอื่นๆในเจเนอเรชันใหม่ไหมทั้งของเวียดนามอินโดนีเซียของพม่าคนเหล่านี้อย่างเช่นเวียดนามภาษาของเขาก็คือโฮจิมินห์ใช้นะครับการที่มีภาษาที่เราเรียกว่าม็อกกือเนี่ยก็คือการใช้โรมันไนซ์นะครับเข้ามาแล้วอธิบายเพราะโฮจิมินห์บอกว่าการทำให้คนเวียดนามอ่านหนังสือได้คือการต่อสู้เพื่อเอกราชเบื้องต้นดังนั้นจึงทำให้ภาษาเวียดนามซึ่งเดิมทีใช้อักขระแบบเขียนแบบจีนซึ่งมันยุ่งยากมากคนเวียดนามเข้าไม่ถึงแต่กระบวนการภาษารุ่นใหม่โดยใช้โรมันไนซ์นะครับทำให้คนเข้าถึงภาษาได้เร็วมากและสามารถฟังคำใบปลิวได้อ่านใบปลิวได้มาเลเซียอินโดนีเซียบาฮาซามมาลายูบาฮาซาอินโดนีเซียใช้โรมันไนซ์หมดเลยนะครับพม่านี่ใช้อังกฤษแน่ๆสิ่งเหล่านี้จอมพลป.ก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันก็คือเขียนอย่างตรงตัวเลยทำแทนที่จะเป็นทอทงรอเรือมามะก็เป็นทอฐานสระอ้ําทำอ่านตามเสียงแต่มันมีความหมายเราลองไปอ่านนะครับแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยอ่านได้เข้าใจหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นการออกตามเสียงหมดเลยแต่ด้วยราชบัณฑิตแบบไทยนะปัจจุบันเนี่ยเราตัวนี้เขียนผิดนะญาติมีสระอีไหมอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องตีมือกันเพื่อบอกว่าภาษาไทยมันงดงามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นที่เรียกว่าเวสเทิร์นไนจอมพลป.ถูกโจมตีว่าไปทำลายหมากพลูของชาวบ้านวิ่งตัดไม่ให้ชาวบ้านเขียวหมากแต่เราก็รู้ว่าด้านการที่5คือคนที่ไม่เคี้ยวหมากเป็นคนแรกในนามของการเดินทางไปตะวันตกไปยุโรปในปี2440ด้านการที่5ต้องทรง ทนอดพระหมากเนี่ยตลอด2เดือนและนั่งให้หมอฝรั่งเนี่ยสีฟันตัวเองพอลงไปถึงยุโรปฝรั่งเศสจับมือกับฝรั่งยิ้มฟันขาวเรียบร้อยเราลองยิ้มฟันดำดิ ใช่ไหมนี่ก็คือเวสเทิร์นไนท์หมดเลยดังนั้นกระบวนการของจอมพลป.ก็คือกระบวนการที่ต่อเนื่องจากสมัยรัชกาลที่5นั่นเองคือทำยังไงก็ได้เพราะคำอธิบายของจอมพลป.ก็คือลองคิดถึงดิคนไทยเดินไปไหนนะเดี๋ยวก็ถมตุ้ยออกมานะเลือดเปลือกเต็มไปหมดเลยเป็นโรคปอดกันทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยหรือเดินไปยิ่งคนเป็นคนแก่ๆใช่ไหมที่มีรอยหยักอ่ะเลือดมันก็จะไหลเป็นทางสายน้ำอ่ะแล้วก็ต้องเช็ดกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกไอ้มันเสียภาพลักษณ์อะไรมันก็คือกระบวนการเวสเทิร์นไนท์ปัจจุบันเราฟันขาวหมดแล้วเราไม่เคี้ยวหมากแต่เราเคี้ยวหมากฝรั่งนี่ก็คือโมเดิร์นสเตทและโมเดิร์นโซไซตี้นะครับที่เราเข้าไปสู่ของมันอินดิเพนเดนซ์ในโลกภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนะครับอินดิเพนเดนซ์นำมาสู่ทิศทางของการปกครองที่แตกต่างกันคือดิโมคราซีคอมมิวนิสต์โซเชียลิซึมแอบโซลูทมอนาร์คีออโทริเทเรียนิซึมเลดบายมิลิเทอรี่ประเทศไทยนะครับอินดิเพนเดนซ์นะครับมันต่อสู้กันระหว่างแอบโซลูทมอนาร์คีกับดิโมคราซีซึ่งมันยังตกค้างกันอยู่แต่ในหลายประเทศเลือกดิโมคราซีในอินโดจีนเลือกคอมมิวนิสต์โซเชียลิซึมนะครับแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองใดก็ตามมันเป็นการปกครองรูปแบบความคิดทางการเมืองของโลกตะวันตกหมดเลยสังคมไทยมักจะบอกว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับพวกเราหรอกเพราะประชาธิปไตยเป็นของตะวันตกคำถามก็คือแอบโซลูทมอนาร์คีไม่ใช่ของตะวันตกเหรอใช่ถ้าใช่ก็ไม่เหมาะใช่ไหมหมายความว่าเราจะเว้นบักปิดตาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าจบแล้วอาจารย์นี่พม่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ซื้อตั๋วไปเองการเมืองย่างกุ้งสนุกสนานมากเลยนะอาจารย์ทุกคนเยอะแยะน่าหลงใหลมากนะครับนี่มินกุงใช่ไหมครับตรงริมแม่น้ำอิระวดีนะครับตรงข้ามฝั่งมันดาเลสูงใหญ่มากพระเจ้ามินดงทรงสร้างให้สร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่มันแผ่นดินไหวพม่าแผ่นดินไหวเยอะเจดีย์องค์นี้ก็เลยแตกนะครับหักไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังใหญ่มากนี่พระราชวังมันดาเลถูกระเบิดบอมหมดแล้วนะครับรัฐบาลทหารพม่าสร้างให้ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อใช้การท่องเที่ยวลองดูนะจับพระเจ้าทีบอมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนั่งให้เนี่ยพระเจ้าทีบอมนั่งตรงนี้แหละก่อนที่ถูกยึด อังกฤษจับไปนะครับนี่เป็นตำหนักของพระเจ้ามินดงเมื่อพระเจ้ามินดงพาสเวย์ไปก็ยกไปให้เป็นกุฏิวัดนะครับในมันดาเลนมันก็เหมือนกับพระเจ้าตากเมื่อพระเจ้าตากถูกกำจัดใช่ไหมครับและการที่หนึ่งก็เอาตำหนักของพระเจ้าตากเป็นกุฏิวัดของวัดระฆังมันจะรีดเดียวกันนี่มันดาเลทั้งหมดนะครับนี่ตลาดผู้กามเรามักจะคิดว่าผู้กามพังไปหมดปรากฏว่าเขาบอกผู้กามไม่ผู้กามแม้จะไปได้เป็นศูนย์กลางอาณาจักรตั้งแต่ศตวรรษที่13แต่ผู้กามยังเป็นเมืองที่มีชีวิตอยู่ตลอดมานะครับเจดีย์องค์หลายเจดีย์ยังได้รับการบูรณะอย่างมากมายนะครับ Asianization and Thai History ภารกิจที่สำคัญตอนนี้ก็คือเราจะเข้าใจมุมมองจากแต่ละประเทศได้อย่างไรว่าเขาเข้าใจประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างไรและมองความสัมพันธ์กับเราอย่างไรใช่ไหมครับว่าที่พิพิธภัณฑ์ของมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์นั้นฉากแรกเมื่อเราเดินข้ามประตูเข้าไปนะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตพอเราเดินข้ามประตูเข้าไปมันมีป้ายอธิบายว่านี่คือประตูของวังสุลต่านแห่งสตูลที่เราไว้ได้ตรงนี้แต่เขาทำพอเรากลับมาเราเอะใจเขากำลังเริ่มต้นเรื่องอะไรในสายตาของเขาก็คือสตูลเป็นของเขานะครับแน่นอน นี่คือการอ้างคราวนี้ถ้าเราใช้การอ้างแบบรัฐโบราณนะครับรัฐอาณาจักรมันจะอ้างกันหมดและซ้อนทับกันหมดเลยในขณะที่เรามีสเตทแบบใหม่ผมคิดว่าตอนเนี้ยใจของทุกประเทศจะต้องทำเราเริ่มที่สเตทแบบใหม่ได้ไหมนะครับเรื่องโลกโบราณก็โลกโบราณแต่สเตทแบบใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปมุมมองเรื่องรัฐที่เปลี่ยนไปก็คือสเตทแบบใหม่สเตทแบบใหม่ต้องมีเส้นอาณาเขตที่แน่นอนแต่เส้นอาณาเขตที่แน่นอนที่มันเขียนบนแผนที่มันมีปัญหาในตัวของมันเองเมื่อลงพื้นที่จริงมันจะเจรจาและแก้ไขปัญหากันอย่างไรอันนี้ค่อยมาฟังบรรสุขนะครับและเราจะสร้างสันติภาพวิถีภาพกันค้าและชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนี่เกาะของมาเลเซียลังกาวีซึ่งอยู่ห่างเกาะตะลุเตา5กิโลเกาะตะลุเตาอธิบายว่าเราเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามนะครับเป็นเกาะใต้สุดพอข้ามไป5กิโลลังกาวีเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของความหมดอะไรเงี้ยนะครับมันตลกมากเลยนะครับลังกาวีพรีเซนต์ว่าเป็นเกาะที่อยู่บนสุดของมาเลเซียเผชิญหน้ากับตะลุเตาในมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสองหนุ่มหญิงสาวนี้มาจาก KL กัวลาลัมเปอร์แล้วนะครับแล้วมาเที่ยวลังกาวีผมถามว่าทำไมมาเพราะเขาถูกอธิบายว่าครั้งหนึ่งคนมาลังกาวีเพราะมันเป็นดินแดนมหัศจรรย์มันมหัศจรรย์จริงๆอาจารย์ลองดูนะเขาทำให้เกาะที่ไม่มีอะไรมีอะไรได้นะครับโดยการใช้กระเช้าขึ้นไปเพื่อสร้างขึ้นไปถึง700เมตรแต่เราอะมุ่งมั่นแต่จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่ภูกระดึงภูกระดึงอะมันเป็นเขตของคนที่มีเลี้ยวไม่แรงที่จะปีนไม่มีแรงก็ไม่ต้องไปนะครับ นะครับปล่อยให้เป็นเขตลุมสาวเขาบ้างนะครับนี่ก็คือลังกาวีนะครับดินแดนมหัศจรรย์ของเขาอาจารย์สุจิตบอกว่าเราเนี่ยอยากไปสู่สากลใจจะขาดแต่กังวลจะเสียความเป็นไทยดังนั้นรถไฟไทยเราจึงวิ่งในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราใช้อัตราความเร็ว80กิโลเมตรคงที่เพราะเรารักษาความเป็นไทยเราไม่แข่งกับญี่ปุ่นหรือว่าจีนอะไรเงี้ยนะครับเราใช้คำนี้เพื่อรักษาความเป็นไทยไว้ในการอธิบายทุกเรื่องที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้อังกอร์นะครับนี่จากกำแพงอังกอร์นี่คูเมืองพระนคร100เมตรนะครับโอ้โหภาพนี้งามมากยิ่งเห็นภาพนี้ยิ่งอยากไปนครวัดนะครับเราคิดถึงนี่เป็นภาพที่คนในกัมพูชาเนี่ยเขาออกแบบกันนะครับแล้วโพสต์บน Facebook กันเต็มไปหมดเลยกับความงามของความเป็นคมแมของเขานะครับกบสุวรรณันไปบอกอะไรนะนครวัดเป็นของเราข่าวลือที่ใช้กบสิ่งที่ตามมาคือสถานทูตไม่เกรียมเลยนะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันอยู่บนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากจารึกที่ปราสาทประยนต์มีการภาพแกะสลักนะครับไก่ชนเมื่อ900ปีที่แล้วเราเนี่ยไก่พระนเรศวรนะเราเป็นไก่ชนเบื้องต้นเขาบอกเขาชนมานานแล้วล่ะชนทั้งในภูมิภาคนี้เลยนะครับต้นสปุงที่ปราสาทตะพุมต้นเลสาบนะครับแม่น้ำเสียบเรียบซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากผ่านต้นน้ำผ่านองค์ศิวลึงนับพันนะครับคือแทนที่จะให้ผ่านไปนั่งสวดนะเหนื่อยนะครับปักเลยนะครับแกะหินทรายเป็นศิวลึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งเมืองสิงคโปร์ไม่มีอะไรนะสิงคโปร์ไม่มีอะไรได้ไงเรามีอะไรเพราะเราสร้างอะไรได้หนึ่งตอนนี้สิงคโปร์เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปถ่ายรูปกับไอ้เจ้าสิงโตพ่นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับคือสิงคโปร์จะต้องสร้างอะไรใหม่ๆในทุก3ปี5ปีเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับส่วนเรานั้นเราอย่าไปว่าเราเลยนะครับไอ้เจ้าตึกเนี่ย3ตึกเนี่ยเป็นตึกบนเรือขึ้นไปนี่จ่าย500นะเพื่อไปชมเมืองนะครับไปชมเมืองสิงคโปร์ด้านหนึ่งคือช่องแคบมะละกามีเรือจอดเรียงรายโอ้โหน่าดูมากเลยนะครับส่วนระหว่าง3ตึกนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำแล้วลองคิดดูนะว่ายน้ำได้ชมก็อ๋อดีนะมีวายอีกนิดนึงนั่นจิบสุดยอดนะครับมาเลเซียก็ไม่น้อยหน้านะครับตึกแฟนคู่ที่ใหญ่ที่สุดของเปโตรนัสนะครับหลังจาก ที่แพ้กับนิวยอร์กใช่ไหมตึกแฝดแต่เนื่องจากเครื่องบินชนพังไปมาเลเซียเฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยังคงเป็นสูงที่สุดในโลกตึกแฝดนะครับก็ต้องไปถ่ายรูปอีกญี่ปุ่นนะครับโตเกียวทาวเวอร์300เมตรเมื่อ50ปีที่แล้วหลังจากนั้นนะครับเปิดโอลิมปิกเจอจีนเฉือนไป600เมตรนะครับญี่ปุ่นเอาใหม่คือ634เมตรเฉือนจีนไปประมาณ30เมตรส่วนไทยเราไม่ลงสนามเรารักษาความเป็นไทยเราไปสร้างทาวเวอร์ไว้ที่สุพรรณนะครับเพื่อดูทุ่งนาทุ่งนาและทุ่งนานะครับอาจารย์ครับนี่คือปราสาทพระวิหารอันนี้ผมไปก๊อปเขามานะครับก็คือในเฟซเนี่ยมันมีการส่งมากเลยแล้วมีคนเนี่ยเขาเก่งมากเขาเรียงชื่อของ10ประเทศเนี่ยให้ออกมาเป็น Love and Peaceจะทำยังไงให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมาเลเซียลาวเวียดนามบรูไนไทยแอนนะครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมาเคมบอดีอินโดนีเซียเป็น We are ASEAN คือสร้าง Love and Peace ขึ้นมาได้ในภูมิภาคนี้ผมคิดว่าหากเราเริ่มต้นประวัติศาสตร์ในแบบ Love and Peace มันจะนำไปสู่การค้นคว้าสิ่งใหม่การเปิดตัวตนของคนที่เป็นสามัญคนสามัญขึ้นมามันทำให้เรื่องราวของสงครามซึ่งเป็นเรื่องราวขององค์กษัตริย์ไม่เท่าไหร่เนี่ยได้ผ่านพ้นไปเพราะในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆมันลบกันไม่เยอะนะครับคำแนะนำมันมีหนังสือของมูลนิธิของการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งหนังสือที่พิมพ์ออกมาผลิตออกมาอย่างเช่นหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับเรื่องสยามประเทศไทยกับดินแดนในกัมพูชาและลาวนะครับแต่งโดยธำรงศักดิ์เพลิดอนันต์นะครับมันเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในการเข้าใจความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับมันพิมพ์ออกมาก็จริงแต่มูลนิธิซึ่งก่อตั้งมา45ปีโดยอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับบอกว่าตอนนี้อาจารย์ชันวิทย์บอกว่าให้โหลดหนังสือทุกเล่มน่ะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าให้หมดเลยนะครับเพื่อให้คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้สามารถโหลดดึงมาอ่านได้เข้าไปที่ TDC นะครับถ้าจำไม่ได้เนี่ยไปที่มูลนิธิโครงการตำราพอคลิกไปนะมีคนมือดีอีกนะครับแทนที่เราจะต้องไปโหลดที่ TDC เขาบอกว่าไม่ต้องโหลดเราโหลดมาให้แล้วเปิดอ่านได้เลยคือตอนนี้มีคนช่วยเราทำหน้าที่ในการเปิดหนังสือได้เร็วมากดังนั้นหนังสือมูลนิธิมีประวัติศาสตร์มาเลเซียอินโดนีเซียพม่าเวียดนามทุกประเทศเลยนะครับอาจารย์อาจจะไม่มีเงินมากแต่อาจารย์โหลดได้ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วหรือยังนะครับเช่นประวัติศาสตร์กัมพูชารัฐในพม่ามีหมดนะครับขอขอบคุณครับคงไม่มีคำถามนะครับสวัสดีครับ